Ang Ginoo magapanalangin kanimo igsuong ni Bill, ikalipayg maayo ang pagbalik ning gabhiuna sa simbahan. Maurag na pagaw lagdyutay, medyo taas-taas ang minsahe ganinang buntag, og ako malipayon gyud ni ining maani adinhi, bisan pa ni Ana, og nakalipay kini sa akong kaugalingon sa pagdala ni ini, og ako nagalaom nga kamo nalipay sa pagkadungog ni ini.
Don't forget now, always remember this.
Ayaw kalimti karon, sa kanunay hinumdumi kini, nga kini mao ang mga butang nga nagatukod sa ulipo ni Kristo. Kita nyo, una ang pagtuo, unya ang maligdong nga batasan. Ug karon hinumdumi, ang Espiritu Santo dili makatabon sa gitukod sa Dios hangtod nga kining mga butanga giyahan pinaagi sa Espiritu. Walay sapayan bisan unsay inyong pagabuhaton. Kita nyo, kana mao ang mga butang nga gipangtukod sa lawas ni Kristo. Kita nyo, kanang mga butanga. Karon, ayaw kalimti kana nga kining dinhi mao'y una mao ang inyong pagtuo, ligdo nga batasan, kahibalo ug uban pa nga mao'y igadugang niini hangtod ang kompletong sukod ni Kristo mapadayag na. Unya ang Espiritu Santo magaabot ibabaw niini ug magapangtimri kini ingon nga usa ka lawas. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo. Busa si Jesus miingon, pinaagi sa ilang bunga sila mahibaluan. Kita nyo, bunga. Dili ka makahimo sa pagpamunga kun wala kining mga butanga nga magapamunga niini diha kaninyo. Ug unya sa diha ang tanan niini maoy mopuli sa lugar sa pagkakalibutanon ug pagkadili Dios nun. Ug uban pa, unya ang tanang pagkadili matinuuhon pagatangtangon. Unya ang tanang mga butang sa kalibutan mga hanaw, unya wala nay lain kundili sa usa ka bag-ong binuhat ni Kristo. Ug unya ang mga taga Epeso 4:30 nagaingon, ayaw sa kita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Tinimrihan ngadto sa gingharian sa Dios. Karon, ayaw kalimti kana, itanom kana diha sa hunahuna karon. Kinahanglan pang dad-auna kining mga butanga. Unya ang pagtimri mao ang Espiritu Santo. Ang tabon nga nagapangtimri kanato ngadto sa lawas. Husto. Aduna kitay usa ka paghangyo karon alang sa igsuong babae nga si Little sa Chicago. Iyang bana na aksidente sa usa ka sakyanan ug siya karon nahimutang sa punto nga himalatyon. Igsuong Little ug si Edith Wright ang atong jutay nga igsuong babae dinhi nga atong naila sa dugay ng panahon. Siya ay nagkagrabe anaa karong gabi una sa iyang balay. Ug gusto nila nga ipahibalo kini sa simbahan aron nga kitang tanan maghiusa sa pag-ampo alang ni ining hangyoa. Og karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadali lang. Among bililhon, langit nung amahan, kami na nagkatigom libot pinaagi sa pagtuo sa trono sa Dios, og kami na nangamuyo sa balaanong kaluoy alang ni ining mga paghangyo. Ang igsuong lalaki nga si Little, usa ka aksidente sa sakyanan, duol sa kamatayon. Dios, tabangi siya. Hinaot-unta ang Espiritu Santo maanaa sa iyang kiliran sa higdaanan ug dad-a siya pagbalik kanamo Ginoo. Ug ang luoy na Edith Wright tua didto. Ako nagaampo, Dios, nga ang Espiritu Santo maanaa tupad sa iyang kiliran sa higdaanan ning gabiuna ug mahibalik sa iya ang kabaskog sa iyang lawas pag-usab. Itugot kini amahan, ikaw nagsaad ni ining mga butanga ug kami mituo ni ana. Ug maingon nga kami naghunahuna ni ining buntaga nga ang kalayo walay unsa diha kanimo. Ikaw maingon man nga dako sa usa ka bahin sa kalibutan, maingon usab ikaw sa pikas. Tungod kay ikaw anaa sa tanang dapit, makagagahom sa tanan ug walay kinutuban. Ug kami nagaampo amahan nga itugot nimo kining mga paghangyo pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Malipayon kaayo nga maani adin hinggabhiuna pag-usab sa pag og ako nasayod nga mainit, ini maoy tulo kasunod-sunod nga mga panagtigom, og kini ako nasayod nga ang pipila kaninyo lampas pa sa 5 kagatos ka mga milya sa pagbiyahe tali karon og sa buntag. Og sa pagsugod human ugma, ako may pagabiyahion nga 14 kagatos humaniana. Busa ako malaumon nga kini nahimong usa kadakong kahigayunan alang kaninyong tanan. Og nahimong usa kadakong kahigayunan alang kanako sa pagduaw kaninyo. aduna lamang usa ka butang nga atong ginapangamuyo, kadaghana ang dili mapasulod gumikan nga wala nay lugar. Dili pud ta makadaso kaayo sa agianan, ang departamento sa sunog dili motugot ni ana. Busa atong paninguhaon karon ang paghimog jutay nga dako-dakong simbahan aron sa dihang manulod na kita ug aduna kitay lugar nga pagalingkuran sa mga katawhan. Ug karon sa bisan unsang panahuna, kanunay kamong ginaabi-abi dinhi aning tabernakulo. Diin dinhi kita walay kredo kundi si Kristo, walay balaod kundi ang gugma, walay libro kundi ang Biblia. Ug busa ug ang atong pastor dinhi si Igsoon Urman Neville, ug aduna kitay kongregasyon dinhi sa daghang mga tawo kinsa nagakatigom ingon sa usa ka pangtanang denominasyon nga tabernakulo. Diin nga kamo makaanhi dinhi sa pagsimba sa Dios, sumala sa mga dikta sa inyong kaugalingong konsensya. Kami malipayon sa kanunay nga makiguban kaninyo. Ug busa, anhi kamo kung mahimo ninyo. Kami malipayon sa kanunay nga magadawat kaninyo. Ug karon sa sunod nga higayon, utob sa akong nasayran nga pakiguban kaninyo. Tingali human matapos ang simbahan. Ug ako gusto ni anang tungura human sa mga kapanahunan sa iglesia, diha gusto nato mo paingon ngadto sa katapusang pito ka mga timre. Ug ang katapusang pito ka mga timre diha sa libro sa pinadayag aron itudlo kana. Ug karon adunay daghan kaayong mga panahon nga ang masakiton ug balatianon magapangabot. Ug atul ni ining mga panagtigom diin ang mga pananaon gikinanglan ug duol alang sa pinatuyong pagkikita. Kun makadangat na kuana nan ako, dili kulang makuha ang diferensya sa taliwala kanila ug dili kini malisod alang kanako sa paghisgot human ni ana. Ug ang matag usa na sayod nga diha sa atong mga kampanya sa pagpangayo nga si Mr. Baxter o usa ka tawo nga kasagaran nagahimo sa pagwali. Ug ako mugawas sa pag-ampo alang sa masakiton. Tungod kay kini medyo makapakapoy jutay. Ug ako nagapang-ampo para sa mga tao sa milabay nga pipila ka mga gutlo. Ug unya ako nahimamat usa ka gamay nga bata dinhi nga ang mga doktor usa ka butang sa iyang likod nga nataw sa ubang paagi. Paggawas ko, nakita ko siya nga nagalingkod diha sa mulde. Tung bata dili dapat gayud makimpang ingon ni ana. Kini mamaayo na. Sigurado gyud nga mao kini. Kita nyo? Kanay akong nasayran kana. Kita nyo, positibo ako bahin ni ana. Busa, gikinanglan nato maangkon ang atong pagtuo ug tuuhan ang Dios. Matag-usa kaninyo ug kadaghanan kaninyo mga langyaw alang kanako, tanang mga ministro ug uban pa. Kun dili ako masayop, kini mao si igsuong lalaking Chris. Gusto ba kana? Igsuong Chris, ako utang pasaylo kanimo sa wala pag-adto didto ni adtong pagdidikar. Tingali mo adto ako didto para sa katapusan sa simanang panagtigom. Kanay sama sa maayo ra gihapon. Gusto ba kana? Dito sa Bloomington. Maayo lang ba ang lakaw diha kanimo? Maayo. Ang uban ni ining mga igsuon dinhi mga ministro sa akong paghunahuna? Ikaw ba usa ka ministro? Oo, sir. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Ug pila ba ka ministro ang ani adinhi sa tigumanan? Tan-aon ta ang inyong kamot. Bueno, kana maayo lang. Kami malipayon sa pagpakiguban kaninyo dinhi. Malipayon gyud. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyo. Karon aron nga makapanggawas tag sayo, ang uban kanila mupadulong pa sa Georgia, Tennessee, New York sa matag lugar gikan karong gabi sugod ding gabi una. Karon pagmatngon kamo sa pagmaneho ninyo sa dalan, kun kamo katulgon dili kamo gusto mo adto pa sa motel, hunong sa pagmaneho diha sa kilid sa kalsada ug matulog hangtod kamo, mao kanay paagi akong ginahimo. Kita nyo? Pagundang sa lamang sa pagmaneho ug matulog, ayaw pagmaneho samtang kamo katulgon. Kini dili maayo nga butang. Ug hinumdumi, dili kamo. Ang sunod nga tao mao ang imong pagabantayan. Kita nyo? Ikaw na hibalo kun asa ka paingon? Dili nimo nasayran kun asa siya paingon. Busa, pagabantayan gyud ninyo kana nga tao. Busa, siguraduha nga kamo mapag-igmat sa tanang panahon sa pagbantay alang niini. Karon matinguhaon ako sa pagbasa ning gabi una sa usa ka bahin sa kasulatan nga nakaplagan ko diha sa libro ni San Juan. Karon kining jutay nga mga kasulatan nga atong pagabasahon o pagahisugutan ngadto, mao maghatag kanato sa usa ka pasikaranan ngadto sa unsay atong gipaninguha nga isulti. Ug sa kanunay, ako wala gayon ni usa kay gayon, ingon ako sa gihapon na hinumduman, ni sa gihapon pagduol ngadto sa pulpito nga misulay pagsulti sa usa ka butang para lang may pagasultihon. Sa kanunay, ako naninguha sa pagpaabot, pagtukaw, pagtuon, pagampo, hangtod akong mabati nga naa sa kanang usa ka butang nga makatabang sa mga tao. Kung ako dili man makatabang, nanwala na kinanglana ang akong pagbarug pa dinhi. Kita nyo? Kini maoy pagpaningkamot sa pagtabang. Ug karong gabi una, tungod kay ang dakong bahin sa atong pundok migawas sa kaganinang buntag, ug sila kinanglana mamauli na sa ilang balay. kadaghana kanila. Apan ini gabi una, ginasulti ko kaninyo nga kung kamo nagapabilin, paninguhaon ta nga may 45 ka minuto pagpakikinabi sa usa ka butang nga akong gilauman nga makatabang kanato. Og ato himuong pinasikad ni ini karon sa San Juan, ang ika-16 nga kapitulo. Og atong pagasugdan bahin sa ika-7 nga bersikulo sa ika-16 nga kapitulo, og basahon lahusa sa ika-15 nga bersikulo. Nga nusuginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mupahawa ako. Kay kung dili ako mupahawa, ang manlalaban dili mo anha kaninyo. Apan kung mupahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Og inigabot na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala, og sa pagkamatarong, og sa hukom. Mahitungod sa sala, kay sila wala man musalig kanako. Mahitungod sa pagkamatarong, kay ako muadto man sa amahan, og dili na kamo makakita kanako. Og mahitungod sa hukom, kay ang punuan ni ining kalibutan, gihukman naman. Daghan pa akong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog sa pagdala ni ini karon. Inigabot sa Espiritu sa kamatuuran, kini siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok kamatuuran. Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti. Og mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako, kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako, og iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang ginahuptan sa amahan, kini ako. Maugani nga giingon ko, nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako, og iyang igasugilon kini kaninyo. Karon din hiniining ika-13 nga bersikulo, inigabot sa Espiritu sa kamatuuran, kini siya mao ang magtultul kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuuran. Sa diha nga ang Espiritu sa kamatuuran magaabot, siya ang magatultul kaninyo sa tibuok kamatuuran. Unsa ba ang kamatuuran? Ang pulong. Kay siya magasulti, dili siya magasulti sa iyang kaugalingon. Apan kung unsay iyang mapatalinghugan, iyang isulti. Kung unsay iyang mapatalinghugan, iyang isulti. Sa laing mga pulong, siya ang mamahimong usa nga magapadayag sa maong butang. Nakita ninyo? Og sa ika-4 nga kapitulo sa mga Hebruhanon, ang Biblia nagaingon nga, ang pulong sa Dios mahait, gamhanan pa kay sa espada nga duhay sulab, usa ka magtutugkad sa mga kaisipan sa unahuna sa kasing-kasing. Kita ninyo, kung unsay iyang mapatalinghugan, iyang isulti. Og siya magapahayag kaninyo sa mga butang nga magapangabot. Kita ninyo, unsa ang magbuhat ni ana? Ang Espiritu Santo, kinsa magaabot sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og buot kong gamiton kining sunod nga pipila ka mga minuto sa pagtawag sa inyong pagtagad diha sa pulong nga magtutultol. Usa ka magtutultol. Hibaluan ninyo, aduna ako'y mga pipila ka mga kasinatian sa sulod sa mga kalasangan. Ang usa ka magtutultol mao'y usa nga magapakita kaninyo sa palibot. Kinahanglan nga aduna kamo'y usa ka magtutultol sa dihang dili kamo nasayod kun asa paingon. Og ingon na anad diha sa pagpangayam, og sa kalibutan nga palibot niini, ako adunay higayon nga matagbo ang mga magtutultol. Og ako maoy usa ka magtutultol, ako mismo, sa Colorado. Tungod kay nahibaluan ko ang maong nasod, nagapangranso og uban pa, akong mahimo ang pagpangtultol sa Colorado. Karon, ang usa ka magtutultol kinahanglan masayod sa dalan. Kinahanglan masayod siya kung asa siya mo paingon, og unsay iyang buhaton, og unsaon nga kamo maampingan pagsubay diya sa dalan. Kita nyo? Kinahanglan nga siya magabantay aron dili kamo mawala. Ang usa ka magtutultol, usa ka pinili nga tao. Ang pangagamhanan nagapangpili ni ining maong tao kung siya usa ka magtutultol. Og karon sa pagpaingon ni anang panaw sa kalasangan, nga tingali wala kamo'y naanad sa pag-adto, dili kini usa ka maayong butang alang kanimo sa pag-adto nga walay usa ka magtutultol. Sa walay lipod-lipod, daghang mga lugar dili ninyo gayud maadtuan nga walay usa pananglit sa Canada. Ang magtutultol kinahanglan pirmahan ang inyong lisensya diha sa tigbantay. Kinahanglan ipirma ang iyang kaugalingon diha ug siya'y manubag alang kaninyo. Kung may bisan unsay mahitabo diha kaninyo, kini mao'y iyang responsibilidad. Gikinahanglan ampingan kamo gayud niya. Kinahanglan iyang bantayan nga dili kamo mawala. Kinahanglan iyang mapaniguro nga dili kamo madala diha sa ubang lugar nga wala kamo masayod sa inyong dalan pabalik. Ug kun mahitabo nga kamo nawala, kinahanglan mahibaluan ninyo pagmaayo ang lugar nga iya kamong makuha sa bisan unsang orasa. Siya kinahanglan na sayod tanan ni ining mga butanga, o siya dili mahimong usa ka magtutultol, siya dili mahimong lisensyado nga mahimong usa ka magtutultol. Alang ni ining mga butanga, usahay ikaw kinahanglan nga adunay pagkasabot. Tawag sa una o paghimo sa pagsabot. Magparesirba aron mahiuban. Ug kun inyong, usahay siya puno na. Ug siya dili makakuha, pagpaapil kanimo. Kinahanglan iirog una nimo kini kasamtangan sa sayutan-on nga magtutultol. Kana dili nimo kinahanglan buhaton sa magtutultol sa Dios. Siya kanunay maandamon, kanunay andam. Karon kun dili nimo makuha kining mga pagpangandam nga himuon ug imong gihunahuna ang pagbiyahe ngadto sa kalasangan diin wala pa nimo maadtuan sukad, basin mahitabo nga ikaw mawala ug mamatay. Aduna lamang kamoy usa ka porsyentong higayon nga makagawa sa kalasangan. Kana maoy, kun dili kini kaayo masiot, ikaw basin sigurado adunay usa ka porsyentong higayon nga makagawas pinaagi sa imong kaugalingon. Apan kun kini usa ka delikado nga kalasangan, sa dalan pabalik, ikaw wala na higayon makagawas pa. Walay laing paagi nga buhaton kini tungod kay makaplagan nimo sa imong kaugalingon ang paglakaw sa kamatayon. Ug unya ikaw, human ka na, tapos ka na. Karon, ug kamo malaglagayon kun wala kay usa ka magtutultol nga nasayod sa maong dapit ug nahibalo kun unsaon sa pagbalik. Daghan kaninyo ang nasayod diha sa artikulo nga nabasa ninyo sa miaging tuig sa Tucson, Arizona ni adtong mga lalaking scout. Ngani sila gabansay para mahibalo kun unsaon pag-amping sa ilang kaugalingon, sila mga scout. Sila dili mga gagmay nga scout lamang, sangkap sila nga mga scout. Og sila nagbiyahe pasaka didto sa kabukiran og miabot ang unos nga nibe, ang kinaiyahan na usab sa iyang kanhing kaimtang. Og sa dihang ningpalgan nila ang ilang kaugalingon nga nawala og ang tanan kanila nangamatay. Tungod kay nga sila usa ka butang, miabot ang kausaban subay sa naandan. Wala sila nasayod kun unsaon pagawas. Kita nyo? Og nakalimot ako kun pila ka mga batan-ong lalaki didto ang nangahanaw atong bukira. Bisan pag may mga helikopter o mga milisya nga miadto o mga nasudlong bantay o mga voluntaryong nagtabang o uban pa, apan sila nangawala, walay usang nasayod asa na sila. O wala sila makaatiman sa ilang kaugalingon. Silang tanan nangahanaw dito sa niyebe tungod kay sila wala nasayod kung napaadto ba sila sa silangan, amihanan, kasadpan o sa kahabagatan, napaibabaw ba o napaubos, sa unsa ba kaha, ang tanan kung tanaon maura sa gihapon. Karon ang usa ka magtutultol na ibalukon asa na siya sa walay pagsapayan sa tiempo. Siya'y sangkap sa paghimo ni ana. Siya nasayod kung unsay iyang paghimuon. Iyang sinati ang tanang butang. Siya nahibalo sa mga pagtanaw sa tanang butang. Busa, siya makahimo bisan diha sa mangitngit ug iyang mabati ang usa ka butang. Pananglitan, dinhi may usa ka karaang paagi sa usa ka magtutultol. Abi ninyo, kung makita ninyo ang mga bituon, bisag kinsa makasulti asang dalana mo paingon kung inyong sundan ang mga bituon, o ikaw sa kanunay gusto nga mubantay sa usa ka tinuod nga bituon. Aduna lamay usa ka matuod nga bituon, o kana mao ang bituon sa amihanan. Kita nyo, may usa lang, siya mibarug diha sa maurang lugar. Kana nagsimbolo kang Kristo, nga siya mao kagahapon karon og sa kahangturan. Ang uban na tibulaag, apan siya nagapabilin nga maura. Ang mga kasimbahanan tingali ipahilayo kamo ni ining dalana, o ang uban ipahilayo kamo anang dalana. Apan kaniya dili, siya sa kanunay maura gihapon. Bueno, karon, kung dili mo makita kining bituon sa amihanan, og mudag-om unya imong mamatikdan kun adlaw og ikaw nawala, kun ikaw magalantaw sa mga kakahuyan, ang maong kahoy permanenteng ang lumot na asa amihanang bahin sa kahoy. Tungod kay ang habagatang bahin sa kahoy mas kanunay maigo sa adlaw kaysa diha sa amihanang bahin. Apan unsa man kaha kun kiningit-ngit og dili nimo makita ang lumot. Kun piyungon lang nimo ang imong mga mata og dili ka musulay pagbuhat sa bisan unsa nga panghunahuna, piyungon lang ang imong mga mata og muduol ka sa kahoy nga malumoy ang panit, igakos nimo ang imong mga kamot sa kahoy ingon niini hangtod mag-abot ang imong mga tudlo og unya sugdi paglihok sa palibot ni anang kahoya sa hinay-hinay gayod. Og sa diha nga maigo na nimo ang usa ka bahin nga medyo ang panit mabaga-baga gayod, buakon kana maoy bahin sa amihanan. Ang mga hangin og imong maila kun asa ka paingon, amihanan ba o sa habagatan. Og kana nga paagi o adunay daghan nga mga butang, apan kini nagkinahanglan sa mga magtutultol aron mahibaluan kun unsaon sa pagbuhat anang mga butanga. Usa lang ka ordinaryong tao ang muadto didto og magaingon, wala akoy gibati nga kalainan niini. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan kamo matudluan alang ni anang pagtultol. Og kining mga batan-ong lalaki sa walay pagduha-duha, apan sila maayo nga mga scout. Makahimo sila siguro sa pagbugko sa mga hikot, makahimo sila siguro sa mga paghaling pinaagi sa mga bato, og uban pa sama ni ana. Apan ang paghibalo nimo sa agihan sa pagula, kana mao'y ideya. Sila wala mahibalo sa ilang agianan sa pagula. Busa mao nga silang tanan nga hanaw tungod kay wala sila magkuhag magtutultul kanila. Usa ka walay paghunahuna nga amahan, mga duha na katuig ang nilabay sa Colorado. Umiadto siya didto sa kabukiran, may uban siya nga gamay nga bata nga duol sa unom, pito ka mga tuig ang kagulangon. Iyang pagadadun siya sa una niyang pagpangayam sa usa. Busa nangadto sila sa habog nga bukid, ug ang gamay nga bata misulti ngadto sa iyang amahan, "Gikapoy naman ko, pagbaba sa akong likod, kita wala pa makataas husto sa ibabaw." Ang mga usa ato asa kinatasan. Sa walay hunong ug sa pagpadayon paglakaw sa tawo hangtod nga naabot, siya wala na hibalo. Siya usa ka tawo nga syudad nun. Siya walay kasayuran bisan unsang bahin sa pagpangayam o kundiin ba siya mo ato? Bisan kinsang tawo nga nasayod sa bisan unsa bahin sa kalasangan, nahibalo gyud nga ang usa wala gyud nagapuyo ana sa habog. Sila dili nagasaka didto. Ang mga kanding makahimo sa itaas didto, dili ang usa. Sila tuwa sa ubos kung asa sila makakaon. Atugyod sila kung diintong usa kabahin nga may makaon. Ug busa, apan kining tawhana naghuna-huna, kung ako makaabot sa habog nga mga bato, sa usa ka dapit sa ibabaw dito, makakita gyud akong usa katuro. Nakakita na siya glarawan sa uban nga nagabarug dito sa usa ka bato, og siya naghuna-huna nga dito niya siya makaplagan. Ayaw niyo tagda kung unsay mabasa ninyo sa mga magasin? Sus, oh sus, malingla lamang kamo. Ni ana, aduna lamay usa ka buta nga inyong pagabuhaton. Nga mao ang pagdala og usa ka magtutultol, diin kamo mahibalo kun asa na kamo. Ug kadtong amahan, nikalit abot ang ulan sa ibabaw didto, usa sa mga hinanali nga mga ulan nga nagabot. Ug ang tawo nangayam ulahina, hangtod nga nagabhian og siya dili na makakita sa iyang dalan pabalik. Ug ang onya ang hangin miabot latas ibabaw sa kabukiran, og siya sa iyang kaugalingon nagalakaw dali. Ug mao kanay, kamo dapat makahibalo kun unsaon pagkalingkawas, kun kamo maabtan. Aduna pay laing butang, mahibaluan unsaon sa pagpakalingkawas. Ako misaka sa mga kahoy og midailos pagpaubos, og misaka sa mga kahoy og mupadailos paubos, pataas og paubos ingon ni ana sa pagpakabuhi. Ako gikahig ang niebe nga muupat kapi ani sa matag kilid, gibali ang usa ka sanga og ako kining gibutang pahigda, og sobra ka gutom nga ako dili na makahimo halos pagtindog. Og gipamutol ko kining mga guwa nga sanga, og gihalingan sila og kini gipainit og natunaw ang niebe. Og unya mga alaunang takna sa buntag, alas dos, gipangbira balik ang mga sanga, og mihigda diha sa mainit nga yuta aron lang mabuhi. Og dapat inyong masayran kung unsaon sa paghimo kining mga butanga. Og kining tawhana wala nasayod sa unsay iyang ginabuhat. Siya walay kauban aron mugiya sa iya. Og iyang gipasandig ang iyang gamay nga kaugalingong anak sa iyang dughan hangtod nga iyang namatikdan nga ang bata namugnaw na og namatay. Wala gyud gahuna-huna. Kung may usa pa lang ka magtutultol nga gikauban niya, iyang nadala unta siya palugsong gikan sa bukid bisan unsang oras sa paato. Kita nyo? Apan siya nagpaabot hangtod naabtan siya sa kangit-ngit, busa dili na niya makita ang iyang dalan sa palibot. Mao kanay problema sa mga Kristuhanon karon. Sila nagahulat hangtod ang kangit-ngit nagpatigbabaw, pagkahuman inyong makaplagan nga kamo milakaw nga walay magtutultol. Ang magtutultol. Ano ba? Nakakita na ba mo sa tao nga nahisalaag? Si kinsa na adunay kasinatian sa pagdala sa usa ka tawo nga nahisalaag. Kini mao'y pinakamakaluluoy nga butang nga inyog yung makita. Kung ang tao nawala, nagalatagaw siya. Wala siya mahibalo kun unsay iyang ginahimo. Nakatagbo kami sa usa ka tawo didto, usa ka batan-ong lalaki, og siya nawala sa mga kakahuyan, og siya nagadahom, usa siya karansiro. Apan siya nakasulod sa dili mao nga teritoryo, og siya nawala, og mibalik. Og sa dihang nakita nila siya sa milabay nga tulok adlaw, siya nagdagandagan maingon sa usa ka ihalas nga tawo, nga nagasiyagit sa pinakataas niyang tingog. Ang iyang mga ngabil nangasamad na, og iyang gilabay ang iyang pusil, og wala siya nasayod kun unsay pagabuhaton. Og sa dihang ang iyang kaugalingong igsuon, sa dihang gikinahanglan nila siya dakpon o gapuson, og sa dihang ang iyang kaugalingong igsuon miduol kaniya, gibugno siya niya murag pareho sa mananap, naninguha pagpaa kaniya, wala siya nasayod kun asa na siyang dapita. Ngano siya nawala? Kung ang tao mawala, siya anaa sa usa ka kahimtang nga naglibog. Ug wala siya masayod nga siya anaa ni anang kahimtanga tungod sa iyang pagkawala, miabot kining maong hilanat kaniya. Ug wala siya'y kasayuran kundi na siya ug unsa ang iyang ginaliho. Busa ingon usab ni ini ang usa ka tawo nga nawala gikan sa Dios. Iyang paghimuon ang mga butang nga sa kasagaran dili niya mabuhat. Iyang pagkabuhaton ang mga butang nga sobra na sa mga hunahuna nga angay ginabuhat sa tawo. Ang nawala nga tawo gikan sa Dios. Ang nawala nga iglesia gikan sa Dios. Usa ka iglesia nga nahilayo gikan sa Dios, nahilayo gikan sa mga patukuranan sa Biblia sa Dios. Magabuhat sa mga butang, mga usahay dili ka makalaom nga makaplagan sa iglesia sa buhing Dios. Sila mangwarta pinaagi sa madulang bungko, pagdula sa loteriya, pagsugal, bisan unsa na lang kutob sa ilang mahimo. Ilang ipangtudlo ang bisan unsa na lang, gipangtugutan ang bisan unsang butang, haploy-haployon ang tawo sa likod kun kini dakog amot sa simbahan, ug uban pa nga maingon ni ana, aron pasagdan sila niini, mao kanay tinuod. Pagbutang sa mga diakono diha sa saliganan nga nagninyo sa makaupat o makalima ng mga higayon, aron lang pagpalabay kini, aron lang matagbo ang ilang mga panginahanglan. Adunay usa lamang kapanginahanglan nga inyong matagbo, kanang maong inyong obligasyon ngadto sa Dios, pagbarug og isulti ang kamatuoran. Nawala. Ang nawalang tao, anaa siya sa kalibog na kahimtang. Siya usa ka taong buang. Ang magtutultol, adunay pagsabot, kung unsaon sa paglakaw ug unsay pagabuhaton. Ang Dios diha, ang Dios sa kanunay nagpadalag usa ka magtutultol ngadto sa iyang mga katawhan. Ang Dios wala gyud na pakyas. Siya nagpadala sa usa ka magtutultol, apan nagkinanglan nga inyo gayod dawaton ang magtutultol. Ita nyo, kinahanglan mo tuo kaniini. Kinahanglan mo subay kasadalan nga iyang gipangingon. Kung kamo makaabot ngadto sa kalasangan, o ang magtutultol ninyo nagapangingon, subay taaning dalana. Bisa ni ana, ikaw naghunahuna nga musubay adtong dalana, musangko gayod kamo ngadto sa pagkawala. Unya sa dihang kamo, ang Dios nagpadala kanato og usa ka magtutultol aron sa pagiya kanato, kinahanglan mo sunod gyud kita ni anang magtutultol. Bisan unsa pay atong ipanghunahuna, bisan sa unsay panglantawon nga makatarunganon og sa unsa ka binuang, wala kitay katungod nga mubulag ni ana. Ang usa lang gayod ka magtutultol. Ang Dios sa daang tugon nagpadala sa mga propeta. Sila maoy mga magtutultol. Tungod kay ang pulong sa Dios miabot sa propeta. Sila mga magtutultol. Ilang gipangtudluan ang mga tao ingon sa atong naisgutan kagabi ni Isaias ug Usias. Sila gitudluan og ilang gitudluan ang mga tao og gitultulan sila. Og karon ang Dios sa kanunay nagpadala sa iyang mga magtutultol, siya sa kanunay gyud wala nahitabo nga walay magtutultol. Sa tanang mga kapanahunan, ang Dios sa kanunay gyuy usa ka tawo nga murepresentar kaniya dinhi sa ibabaw sa yuta sa tanang kapanahunan. Karon usahay sila mibulag sa magtutultol, nahibulag sa silak. Kun tawo gunato kini. Sa dihang si Jesus niya dinhi sa ibabaw sa yuta, wala ba mo makahinumdom nga si Jesus miingon sa mga Pariseo? Kamong magtutultol nga buta? Buta nga mga magtutultol. Buta sa espirituhanong mga butang. Kita nyo? Karon sila gidahumunta nga mga magtutultol. Mga magtutultol sa mga tao. Ginatultulan ang mga tao ngadto sa kaluwasan. Apan si Jesus mingon, buta kamo. Ug siya mingon, pasagdi sila. Kay kun ang mga buta magaguyod sa buta, dili ba silang duha mahulog sa gahong? Buta nga mga magtutultol. Oh, unsa man nga ang kalibutan nga takda na ni ana? Buta nga pagtutultol. Siya dili gusto kaninyo nga magsalig sa inyong mga kaugalingong pagsabot. Ang Dios dili buot kaninyo nga magsalig sa inyong mga pagpanabot o sa inyong mga panghunahuna o sa bisan unsang mga tawhanong panghunahuna. Ang Dios nagpadala sa usa ka magtutultol o ang Dios gusto nga kamo mahinumdum ni anang iyang natudlong magtutultol. O kinahanglan mahinumduman nato siya. Dinhi siya nagapangingon, si Jesus mingon, ako dili magabiya kaninyo, apan ako mga muyo samahan, ug siya magapadala kaninyo glaing manlalaban. Ug kining manlalaban sa dihang may abot na, mutultul ka nato sa tibuok kamaturan. Ug ang pulong sa Dios mao ang kamaturan. Ug ang pulong mao si Kristo. Ako ang dalan, ang kamaturan, ug ang kinabuhi. Siya mao ang pulong. Sa kinasugdanan, mao ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug ang pulong nahimong tawo ug nipuyo tipon kanato. Nan, kun kita musunod sa matuod gayod nga magtutultol, ang Espiritu Santo, siya magasulti kanato kun unsay iyang nakita, sa unsay iyang nadungog, ug siya magapakita kanato sa mga butang nga umaabot. Amen. Diha kamo. Siya magapadayag kaninyo sa tanang mga butang nga moabot. Ug sa diha ang mga kasimbahanan karon nagasalikway ni ana, unsaon pakahanato pagdahom sa pag-adto sa langit. Sa dihang ang Espiritu Santo gipadala kanato para sa usa ka magtutultol. Mukuha man hinuon kita pipila ka kardinal, obispo, pipila ka punoang magdudumala, o uban pa sama ni ana nga magagiya kanato. Sa diha ang Espiritu Santo gikahatag sa ato sa pagtultol kanato. O ang Espiritu Santo sa kanunay nagapanglitok sa pulong. Aduna ako'y daghang mga butang isulti kaninyo, dili pa kamo makasabot ni ini karon. Apan sa dihang mo anhi na siya, iya kamong tultulan pa ingon nini. Mao kanay hinungdan sa pag-abot sa mga timre. Sa pagkahinapo sa ikapitong timre, ang tinago sa Dios pagatumano na. Sa pagpakahibalo, kinsa ang Dios? Kung unsa siya, kung unsa siya nagkinabuhi, ang iyang kinaiyahan, ang pagkasiya. Kamuunta ni ana ni ining dapita, ni anang panahuna. Kita nyo? Magadala ka nato nganha sa kinatibukang sukod sa mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios. O sa kaiglesia nga nahugasan sa dugo ni Kristo. Nga diin napalit nga walay kwarta, diin gibayran pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo. Karon, ania kita sa usa ka magtutultol, ug siya mao ang magtutultol nga gitagana sa Dios. Karon, milatas kita sa usa ka kalasangan, ug ania kita sa atong dalan sa usa ka dapit. Ug dili kita makasubay kung wala kining magtutultol, ug ipangahas ang uban sa pagsulay sa pagpuli sa laing magtutultol. Kung inyo man ka ng buhaton, siya magapalayo kanimo sa maong agianan. Kining magtutultol na sayod sa dalan. Siya nasayod sa matag pulgada sa dalan. Iyang nasayran ang matagunahuna nga naadiha sa inyong kasing-kasing. Siya nasayod sa tanan nga anhi adinhi. Siya nasayod kung kinsa ikaw o kung sang imong nabuhat o ang tanan nga mahinungod kaninyo. Siya maoy magtutultol sa Dios, ang Espiritu Santo. Og magapahayag sa mga butang diha kaninyo, og magasulti sa mga butang nga iyang nadungog, makahimo sa pagbalik sa inyong mga pulong og musulti sa unsang inyong giingon. Amen. Musulti kanimo kun unsa imong gigikanan, unsa imong nabatunan, asa ikaw paingon. Usa ka magtutultol, ang hustong magtutultol. Og siya magatultol kanimo sa tibuok kamatuoran, og ang iyang pulong mao ang kamatuoran. Karon ang Espiritu Santo dili gyud mahimo magingon, amen, ngadto sa pipila sa matang sa kredo nga gihimog tawo. Mupunto kini lamang sa pulong sa Dios uban sa amin kay kini mao ang Espiritu Santo dili magadala kaninyo sa bisan unsang lain nga dalan. Karon ang talagsaong butang mao nga kita tanan sa atong dagkong mga denominasyon og mga butang, kita gaangkon ang matag usa gigiyahan sa balaang Espiritu og adunay sama ra sa diferensya ingon nga naay adlaw og gabi diha sa tanan kanato. Pan sa dihang si Pablo ni anang Jutay nga Parisiyo nga nakadawat sa Espiritu Santo sa diha nga si Ananias nagbautismo kaniya, og siya miadto sa Arabia og bituon sa tulo ka tuig, mibalik og wala mikonsulta sa iglesia bahin sa bisan unsang butang sa 14 ka mga katuigan. Og sa dihang miabot siya og natagbo si Pedro, ang ulo sa iglesia sa Jerusalem, sila nagakauyon sa doktrina. Ngano? Maura ang Espiritu Santo. Diin nga si Pedro nagbautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, gihimog gihapon ni Pablo nga maura nga walay nagsulti kaniya. Diin nga si Pedro nagtudlo sa bautismo sa Espiritu Santo o pagkabalaan o uban pa, si Pablo naghimo sa maurang butang sa walay pagkonsulta sa iglesia tungod kay kadto maura nga magtutultol. Nan magunsa naman taani karon nga ang mga tao mo sa likway maniining mga kamatuoran. Sa dihang si Pedro nagtudlo sa unsay iyang gibuhat bahin sa paagi sa iglesia, aron nga kadto maplastar, si Pablo adunay maurang doktrina, kay sila adunay maurang magtutultol. Ang magtutultol, dili pagadadun ang usa ni ining paagiha, o ang usa ni anang paagiha, o ipadala ang usa sa silangan o ang laing usa sa kasadpan. Iyang hiusahon kamong tanan. O kung ato lang tugutan ang Espiritu Santo, ng hiusahon kitang tanan, kita mahimong usa. Kung dili lang nato tugutan ang demonyo sa pagbira ka nato adto sa sayop nga dalan, magkausa ang atong kasing-kasing. Usa ka huna-huna, usa ka tumong, pinaagi sa usa ka Espiritu. Ang Espiritu Santo ang magtutultol sa Dios nga magatultol ka nato ngadto sa tibuok kamaturan, mao kanay tinuod. Apan nagkinahanglan nga sundo nimo ang imong magtutultol. Oo, sir. Tanawa si Nicodemo, nagkinahanglan siya ang usa ka magtutultol. Tinuod siya maoy mahait sa salabutan nga tao. Siya usa ka magtutudlo, namukabat na sa 80 anyos ang panuigon. Siya usa sa mga Parisiyo o sa mga kurte sa Sanhedrin, sa konsiho, pangministro nga kapunungan. Siya mao'y usa ni atong ilang mga bantugang tao, usa ka magtutudlo sa Israel, usa ka batid ni ini. Unahunaa, usa ka batid nga magtutudlo. Oo, iyang nahibaluan ang mga balaod. Apan pagbahin na sa pagpakatao pag-usab, gikinahanglan niya ang magtutultol. Siya gigutom alang ini. Siya nasayod nga may usa ka butang alang. Ang iyang pagpakighinabi ni Kristo ni anang gabi una nagpamatuod kini. Gipamatuod usab kini niini ang gibati sa uban sa kanila. Apan walay usa sa kanila nga nakabaton sa pinaka hilabihan nga kaisog nga anaa sa iya. Wala gyud usa sa kanila nga makaadto didto og pagbuhat sa unsay iyang gihimo. Kamong tanan nga mga katauhan, gihukman si Nicodemo sa pag-adto didto sa kagabion. Mitungha siya didto. Nakaabot siya. Nasayod ako nga ang uban nga mga tao dili gani mulihok adlaw o gabi. Apan siya nakaabot didto. Og siya nagkinahanglan sa magtutultol. Og siya mingon, magtutudlo, kami gikan sa kurti sa Sanhedrin. Kami nahibalo nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Nganong nahibalo man siya nini? Siya gipamatud-an. Ita nyo, gusto siyang masayod unsay buti pasabot ni ining bag-ong pagpakatao. Og siya ni adto-ngadto sa hustong usa, tungod kay ang Dios gipamatud-an nga kini mao iyang magtutultol. Si Jesus, tanawa unsay iyang gingon, magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay walay makahimo sa mga butang nga imong gibuhat, gawas nga ang Dios uban kaniya. Kadto mao'y usa ka pagpamatuod dito, nga adunay usa ka buhing Dios sa sulod niya. Unsay iyang gipamatuod, dili ako ang nagahimo sa mga buhat, ang akong amahan nga nagapuyo sa sulod nako. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Apan sa unsay makita niya ang amahan mao'y nagahimo, nga gibuhat man sab sa anak. Ang amahan nagapangbuhat, o ako nagapangbuhat hangtod karon. Sa laing mga pulong, ang Dios nagpakita kaniya unsay paghimuon, o siya milakaw o gibuhat lamang kini. Wala gyud siya mubuhat sa bisan unsa hangtod na ang Dios misulti kaniya sa pagbuhat niini. Amen. Mao kanay tinuod, bukas nga kamatuuran niini. Kun kita mulihok lamang o magapaabot hangtod ang Espiritu mupalihok kanato sa pagbuhat niini, mao kana. O unya sa bugos gayud na wala diha kay Kristo nga siya dili na kinanglan mutukmod-tukmod kaninyo, ingon sa iyang gibuhat kanako, apan sa unang gamay niyango sa iyang ulo, andam ka na, o wala na makapahunong kaninyo, kay kamuna sayon nga kini mao'y kabubuton sa Dios. Siya nagkinahanglan sa magtutultol. Siya mao'y gipamatud-an nga magtutultol. Siya mahimong giyahan ni ining magtutultol tungod kay siya nasayod ni ining magtutultol dinihugan sa Dios. Siya nasayod nga ang mga tradisyon nga iyang gialagaran, tingali pinaagi sa mga Parisiyo, sa mga Saduceo o guban pa. Siya nag-alagad niya itong mga kredo sa gihapon o nakita nga wala may nahitabo. Pananiya miabot ang usa ka tawo sa maong hugna, nagaingon nga siya mao'y usa nga gisaad nga misya sa Biblia. O unya siya milingi o mibuhat sa mga buhat mismo sa Dios. Si Jesus mingon, unang akong gipamuhat dili man mga buhat sa akong amahan, nan ayaw kamu pagtuo kanako. Apan kung kamu dili makatuo kanako, tuuhi ang akong mga gipamuhat, kay sila nagapamatuod kanako. Nan dili ikahibulo nga si Nicodemo makaingon, magtutudlo, kami nahibalo nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay walay tawo nga makahimo sa mga butang nga imong ginahimo gawas nga ang Dios uban kaniya. Kita niyo, nagkinahanglan siya sa magtutultol, bisag siya usa ka hanas sa maong butang. Siya may usa ka agalon sa iyang iglesia. Siya may katakos, og siya may mga inilang kahimtang, og siya usa ka bantugang tao. Walay pagduha-duha, rinispituhan sa mga tao, tibuok nasod. Apan sa dihang paghisguta na ang pagpakatao pag-usab, siya nagkinahanglan sa usa ka magtutultol. Mauman usab kita, sa tinuod, kita nagkinahanglan usa ka magtutultol. Si Cornelio, siya usa ka bantugang tao, talahurong tao. Siya nagtukod sa kasimbahanan. Siya nagrespeto sa mga Hudiyo, tungod kay siya nasayod nga ang ilang relihiyon husto. Og siya naglimos, og nagampo sa matag-adlaw. Apan sa dihang ang Espiritu Santo miabot, may usa ka butang nga nadugang sa iglesia. Siya nagkinahanglan sa magtutultol. Ang Dios nagpadala kaniya sa Espiritu Santo. Iyang gipadala kini sa persona ni Pedro. Kay samtang nagsulti pa si Pedro, niining mga pulunga, ang Espiritu Santo mikunsad kaniya. Ang Dios nagamit sa magtutultol pinaagi ni Pedro. Iya kining gigamit tungod kay iyang gitudluan si Cornelio sa hustong dalan. Ug samtang nagasulti pa siya, ang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa kanilang mga hintel. Unya siya mingon, aduna bay makasalanta sa tubig nga dili sila mabautismuhan? Dita ninyo, sa gihapon ang magtutultol nagapanulti, dili si Pedro. Tungod kay kadto mao'y pundok sa Hudiyo, o mga hintil, dili limpyo, mahugaw alang kaniya. Ug siya dili gusto gani mo ato, apan ang magtutultol nagingon, ako nagapadala kanimo. Amo nagabuhat sa mga butang nga wala ninyo ginahuna nga mabuhat. Sa dili nga ang magtutultol makuha ang hingpit nga pagdumala, kun tugutan ninyo siya nga magtultol kaninyo. Oh, daw unsa ka anindot, mapanguluhan pinaagi sa Espiritu Santo. Siya ang magtutultol. Hosto, Siya milito, pinaagi ni Pedro, ug nag-ingon kaniya, kung unsay iyang angay pagabuhaton. Nahan sa diha ang tanan nakadawat sa Espiritu Santo, siya niingon, kita dili makasalanta sa tubig, sa pagpakakita, kining mga nanagpakadawat sa Espiritu Santo, sama sa atong gihimo sa kinasugdanan, ug ilang gibautismuhan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Karon, kinsa ba ang nagmando kaniya paghimo niyana? Ang magtutultol nga naa kaniya. Dili ba si Hesus nagsulti kanila? Ayaw kamu kalibog kun unsay inyong igasulti. Tungod kay dili kamu ang nagasulti. Ang amahan nga nagapuyo diha kaninyo, siya ang nagapanulti. Amen. Ang yunuko, milugsong gikan sa Jerusalem. Ug ang Dios adunay magtutultol diha sa kalibutan ni anang higayuna, ang Espiritu Santo. Ug siya adunay tawo ubos didto nga gidihugan ni ining maong magtutultol. Siya dili gani usa ka magwali. Siya murag sama sa usa ka diakono. Ug siya tuwa didto nagapangayo sa may sakit ug nagapagpagawas sa mga demonyo. Ug mihimog dakong kaguliang, dakong kalipay tuwa adtong syudara. Mga ginato sa mga tawo ang nagkatigom palibot kaniya. Ug ang magtutultol nagingon, kanang gilay-on igo na, balik ta diring dalana. Wala gyud siya makiglalis sa iyang magtutultol. Ayaw gyud mo pakiglalis sa pulong sa magtutultol. Sunda siya. Kay kun dili kamo, kamo musangput sa pagkawala. Ug hinumdumi sa diha kamo mubulag kaniya, kamo maginusara. Busa kinahanglan gyud tag mudutdot sa magtutultol. Usa sa dalan, siya miingon. Biyae kining punduka karon, Pilipi. Ug gawas maingon sa disirto diin walay bisan usa. Apan akong ginapadala ikaw dito, ug may usa ka tawo dito sa diha akong napadala na ikaw dito. Ani ami abot ang masulubong yunoko? Siya usa ka dakong sinaligan sa Rina sa Ethiopia. Busa siya milugsong nagabasa sa libro ni Isayas. Ug ang magtutultol miingon, paduol sa kalisa. Ug siya nagingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Siya niingon, unsaon ko man pagsabot kun walay tawo nga mugiyakan ako? Oh sos, apan si Pilipi adunay magtutultol. Amen. Ug siya misugod sa maurang kasulatan, ug giwali niya kaniya si Kristo. Amen. Ang magtutultol, wala siya misulti sa kredo, siya misulti kaniya bahin sa magtutultol, si Kristo. Ug siya mibautismo kaniya sa daghang tubig. Tinuod yun kadto. Oh, maunay gusto ko. Sa dihang nibiya ang Israel sa Ehipto paingon sa yutang saad, sa Exodo 3:21, ang Dios nasayod nga sila wala pagyud nakapanaw ni anang dalana kaniadto. Kadto 40 lamang kamilya, apan ngani sila nagkinahanglan sa usa ka butang amuuban kanila. Mawala sila sa ilang dalan. Busa siya, ang Dios nagpadala sa ila usa ka magtutultol. Exodo 3:21, ingon ini nga butang. Ginasugo ko ang usa ka manulunda sa tubangan mo, ang haligi nga kalayo, aron magbantay kanimo sa dalan, sa pagtultol kanila paingon sa yutang saad. Ug ang mga anak sa Israel nagsunod ni anang magtutultol, ang haligi nga kalayo, magabii, panganod sa adlaw. Sa diha kinimo hunong, sila mihunong. Sa diha kinimo panaw, sila mipanaw. Ug sa dihang nadala na niya sila duol sa maong yuta, ug dili pa sila takos nga musulod, iyang dala sila sa pagbalik sa kamingawan pag-usab. Siya dili namuban kanila. Mao kanay unsa ang iglesia ning panahuna. Walay pagduha-duha apan sa unsay ang pagpailob sa Dios ning panahuna sama sa kaniadto sa mga adlaw ni Noe. Ang iglesia human na namiya unta, kung gitarong o giplastar og kayo. Apan iyang kinahanglan kita pangunahan palibot og palibot og palibot. Yutay ragyod ang nahimatikdan sa Israel sa dihang nananghugyaw sila sa pagkakita nila sa patay ng mga sundalo sa Ehipto, ang nangalumos ng mga kabayo, ang mga kalisa ni Paraon, nangabalintong, ilang nakabuot ang ilang kadaugan. Si Moises diha sa Espiritu, nagaawit sa Espiritu. Si Miriam nagasayaw sa Espiritu. Ug ang mga anak na babae sa Israel nagadagandagan pataas paubos sa pangpang nananghugyaw ug nanagsayaw. Sila may pipila na lamang ka mga adlaw gikan sa gatas ug dugos. Diyutay lang yung kaayo ilang namatikdan nga kadto 40 pakatuig. Tungod kay sila nagsugod sa pagbagulbul batok sa Dios ug sa magtutultol. Ug atong nakaplagan ang atong kaugalingon sa gihapon nga kahimtang. Ako muadto sa Shreveport human dinhi. Ug ang Espiritu Santo mipaubos sa adlaw sa paghatag pagpasalamat, 50 na katuig ang nanglabay dito sa Louisiana ni atong adlaw sa paghatag pagpasalamat. Naon sa ang iglesia na hulog sukad ni adtong panahona? Inyo bang napamalandong na ang mga iglesia sa Romano Katoliko sa kinasugdanan mao'y iglesia sa Pentecostal? Mao kanay kamatuoran. Kanay tinuod, kininiadto usa ka iglesia nga Pentecostal. Apan ang formal nga mga halangdon misugod pagsulod ug miusab sa mga kasulatan sa Dios ngadto sa ilang mga tradisyon. Dugangan kini sa mga dogma ug uban pa. ug tanawa unsay nakuha nila karon. Walay bisan usa ka lakra sa kasulatan bisan asa niini. Ilang gipulihan sa usa ka butang alang sa uban pa, usa ka tipik sa tinapay imbis ang Espiritu Santo. Ilang gipulihan sa pagwisik-wisik imbis ang paglubog. Ilang gipulihan Amahan Anak ug Espiritu Santo imbis ang Ginoong Hesus Kristo. Ilang gipulihan ang tanan ining dagkong mga sinulat sa Dios nga gipahamutang kanato ug sila nahilayo, nahilayo, palayo. Palayo kaayo gikan sa kasulatnong doktrina. Ang Pentecost ni abot sa Louisiana 50 ka mga tuig ang nanglabay. Ug kun kini maabutan paglaing duha ka gatos ka mga katuigan, mas malayo pa kini kaysa iglesia sa Katoliko. Kun kini padayo nagakahulog sa paagi nining kining milabayng 50 ka mga katuigan, kay sila nagapangdugang ngadto niini sa tanang panahon nga walay puas. Ang mga magwawali sa karaang paagi nangawala na. Ang mga panagtigom sa dalan wala na gyud kay madunggan usa. Tanang butang sa ato maoy pulos mga butang sa Hollywood o gidugang ngadto niini. Mga babaeng pinutlan og buhok nang gisuot sa mga purol, pinintalan ug uban pa, nagatawag sa ilang kaugalingong mga Kristuhanon. Ang ubang gagmayng Ricky nga nagkupot sa gitara, mudagan sa kakanaog sa mga lugar, ug ang mga kababayenan nga may suot nga sininang hugot kaayo ingon sa usa ka lungganisa uban sa panit nga milugwa na halos. Pakiay-kiay patuyok sa entablado, magadagan-dagan pa sa kakanaog sa entablado, na nagsayaw nga may mga aryos nga naglabyog-labyog og usa niining diri mga gupit sa bagong senyura sa kayutaan. Unya tawagon ang kaugalingon Kristyanismo. Unsang atong gikinahanglan mao ang kinaraang paagi gipadala sa Dios, makapaso nga relihiyon nga mupaso ni anang pagkakalibutanon pagawa sa iglesia. Atong gikinahanglan nga mubalik ngadto sa Espiritu Santo og kalayo, pabalik ngadto sa butang nga magasunog sa mahugaw. Nagadala sa kinaraang pagwali pabalik, pagpataas sa langit og maimperno nga kainit, pangpagtuyod. Atong gikinahanglan ka ng matanga sa pagwali. Apan imo buhaton kini karon, ang imong kongregasyon butuhan ikaw pagawas. Usahay ang mga maayong magwali gipahisalaag sa ilang kongregasyon. Mao ka na hinungdan nga ako walay denominasyon. Ako adunay usa lang kapunoang buhatan kanang gikan sa langit. Bisan asa siya magapadala, didto ako muadto. Bisan unsay iyang igasulti, ako igasulti. Kita dili gusto sa denominasyon. Kining iglesia pag maghisgot lang bahin sa denominasyon, inyo nang nawala ang inyong pastor ni Anang Tungura. Dili ko buot nga mupabili ni ini, bisag sa usa ka lima ka mga minuto. Matag iglesia nga nagdenominasyon ni adto sa binhi, og sultihi ako kung may usang dili, og sultihi ako kung may usang nga nakabangon pag-usab. Ang Espiritu Santo gipadala arong pangunahan ng iglesia, dili mga pundok sa tao. Ang Espiritu Santo maoy tanang kaalam. Ang mga tao nahimo ng tikig, walay pagpakabana. Ang Dios nagsulti kanila nga siya magadala kanila usa ka magtutultol nga siya manguna kanila sa dalan. Ug kutob nga sila nagsunod niya ng haligi nga kalayo, maayo pa sila. Pangunahan niya sila ngadto sa pultahan sa yutang saad ug unya kadtong kalayuna ang iyang taman abdan. Unya si Josue karang bantugang manggugubat. Hinumdumi ang adlaw nga siya nagsulti kanila, balaana inyong kaugalingon. Kaysa ikatulo ka adlaw ang Dios magaabri dinhi sa Jordan ug unya manabu kita. Karon ti man iunsay iyang gingon, ako gusto niini sa kasulatan. Siya mingon, pabilin doon luyo sa arka, kay wala pa kamukanhi makalabang niining dalana. Unsa ba ang arka? Ang pulong. Ayaw kamu pagbiyahe sa inyong denominasyong mga ruta karon, pabilin tunong luyo sa pulong, kay kamu wala pa nakaagi niining dalana kaniadto. O igsuon, kung aduna may panahon sukad nga ang Kristuhanong Iglesia angay nga magsusi sa iyang kaugalingon, mauna karon. Kita ani akaron diin ni ining dakong tigom nagapadayon sa Roma karon. Mga kalahian ginahumana. Ang katipun-tipunan sa mga iglesia sa diha kining tanan nga mga denominasyon nagkausa pagtipon aron pagpurma sa larawan sa mapintas nga mananap sa tukma gayod nga giingon sa Biblia. Ug kamo nasayod unsa atong gisgutan kaninang buntag sa mga mensahe. Ug ania kita mismo ang tanang butang naa nagyud sa pultahan ug ang mga tao nagasunod sa gihapon sa kredo. Kamu angay gyud mo pabilin luyo sa pulong. Ang pulong mao'y manguna kaninyo pagtabok, tungod kay ang pulong mao si Kristo, og si Kristo mao ang Dios, og ang Dios mao ang Espiritu Santo. Pabilin luyo sa pulong. Oo, sir. Pabilin kauban ni anang magtutultol. Pabilin tunong luyo ni ini. Ayaw pag-una ni ini, kamu pabilin luyo ni ini. Tuguti kini nga manguna kaninyo, ayaw nga kamu manguna ni ini. Tugutan ninyo kini. Si Josue ningon, karon wala pa kamu nakaagi ni ining dalana sukad. Wala pa gyud mo hibang kaagan pabahin ining dalana. Mao kanay nakaapan karong panahuna. Wala kamu nagkinahanglan o magtutultul sa pagtultul kaninyo diha sa halapad nga dalan. O kamu nasayod sa tanang mga agianan o guban pa, kamu nasayod sa tanang dalan sa sala. Wala na. Ay, kamu sukat ani ana sa taas nga panahon. Wala na kinahanglan nga ang uban musulti pa kaninyo bahin ni ana. Nasayod na mo sa mga lakturanan. Kana mo'y tinuod. Matagsala, kamu nasayod tanan bahin ni ini. Wala na nagkinahanglan nga may musulti pa kaninyo unsaon sa pagpangawat. Kamu nasayod ni ana. Wala na nagkinahanglan nga may musulti pa kaninyo unsaon pagtunglo. Kamu nasayod ni ana. Wala na nagkinahanglan nga may musulti pa unsaon paghimo ni ining dautan nga mga butang. Tuod kay kinigidikit na diha kada kahoy sa bisan asa. Apan hinumdumi, kamong mga tao nga mga Kristohanon, mitabok na kamo. Kamo din na nasa ubang yuta. Kamo na nga tao na pag-usab. Kamo ana-ana diha sa yuta o sa kalangit nung yuta. Kamo ana-ana diha sa yutang saan. Kamo makatanaw, kamo nahibalo sa inyong dalan palibot dinhi. Ay, sus, tinuod. Kamu nasayod ngano, unsaon pagbarog kung unsa ang gihuptan nga mga baraha. Kamu nasayod unsa ang dais, sa diha kinimutuyok, unsa kiniipasabot, o uban pang ingon ni ana. Apan kung bahin aron sayron ang pagkabalaan o pagkamatarong o ang gahom sa Dios, o unsaon sa Espiritu Santo pagpamuhat o unsay niini na buhat, maayo pa kamu pabilin tunong luyo sa pulong, ang magtutultol. Kita nyo, kamu wala pagayod na kaagi ni ining dalana kaniadto. Bueno, kamo moingon. Ako usa ka listog yun nga tao. Ako adunay duha ka mga titulo sa kolehiyo. Mas maayo pa imo kalimtan kini. Oo, sir. Ako nakalampos na ngadto sa seminaryo. Maayo pa inyo kalimtan kini. Oo. Kamo maayo pa pabilin luyo sa magtutultol. Tuguti siya nga manguna kaninyo. Siya nangasayod sa dalan, kamo wala. Kamo wala pa nakaagi ining dalan na sukad. Bueno, kamo moingon. Sila nakaagi? Kita ninyo kun sila nakaagi. Si Jesus mingon, kadtong nakaagi ni ining dalana, kining mga ilhanan maganunot kanila. Sa ako ngalan, ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti silag mga bagong sinutihan, o makakupot silag mga bitin, o makainom sa mga butang nga makahilo, dili kini makadaot. Kung ilang pagkapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Kadaghanan kanila musalikway niini, magdumili niini, muingon kini dili nga ni tinuktukan. Sila wala nagasunod sa magtutultol. Sila, nagasunod sila sa kredo nga binuhat og tao. Kamu maayo pa mo pabilin tunong luyo sa pulong, tungod kay kamu wala pa sukad na kaagi ni ining dalana, kamu nasayod. Apan kamu matao na pag-usab, ug natao na kamu ngadto sa pagkabalaan. Kamu wala pa nakaagi ni ining dalana kani adto. Kamu naka, kung kamu muagi ni ining dalana, kamu kinanglan muagi sa pagkabalaan. Tungod kay kini mao'y usa ka bag-ong yuta, usa ka bag-ong kinabuhi, usa ka bag-ong mga tao. Kamu muadto sa simbahan ug kamu makadungog sa uban nga mutindog musiyagit, dalaygon ang Dios. Aleluya. Ngano kamu muingon? Naku, kapuangod, wala ka na nila sukad gibuhat sa akong simbahan. Ako'y mutindog ug mugawas. Kita nyo, pagmatngon, pabilin luyo sa pulong. Karon tuguti ang magtutultol manguna kaninyo. Siya magatultol kaninyo sa tibuok kamaturan ug mupadayag kining mga butanga nga akong gipanghisgutan kaninyo. Siya magapakita kaninyo ni ana. Siya magasulti kaninyo sa mga butanga magaabot ang matuod nga magtutultol. Ayaw adto sa obispo, adto sa magtutultol. Ayaw adto ni bisan kinsa kundili sa magtutultol. Siya ang usa nga gipadala sa pagtultol kaninyo. Siya ang usa nga magahimo niini. Ang Dios nagtagana kaninyo sa magtutultol. Dawata ang paagi nga gitagana sa Dios. Ang nakaapan ni ini karong panahuna nga ang mga tao nga muadto sa simbahan mulingkod lang sa pipila ka mga minuto usa ka butang nga nagapadayon nga wala nila andan. Akong gitimbaya ang usa ka gamayong babae gikan sa mabugnaong linagda nga simbahan baguhay pa lang naampuan siya. Ang Dios magaayo sa gamayong babae. Siya wala nakasabot ni ini. Siya walay kasayuran bahin ni ini. Siya misulod. Siya mingon. Siya wala kabalo. Apan akong giingnan siya, duol ngani og pakighibalag kanako. Siya daw maulaon og madaliun. Apan ang magtutultol padayon misulti kaniya. Padayon. Iyang nabatunan kini, mao kini. Kita ninyo, kini tungod sa Espiritu Santo nga nagatultol kanato ni ining mga butanga. Kita ninyo, ang Dios adunay gitagana nga paagi. Inyo bang sukad, nakamatikod ba kamo sukad sa gangsa nga ihalas minglatas ang mga pato nagapaingon sa habagatan? Bueno, karon hinumdumi, nga may gamayong gulang nga pato na tao dito sa lanaw sa laing lugar. Siya walay kasayuran sa silangan, amihanan, kasadpan o habagatan. Siya walay laing nahibaluan kundili kadtong lanaw lang nga nahimutang dito sa mga bukid sa Canada. Siya wala sukad mipalayo ni adtong lanawa, apan siya na tao nga usa ka lider. Kadtong gamayong laking pato na tao aron mahimong usa ka lider. Ug ang unang butang, usa ka gabi ini ana adunay usa ka dakong ngibe, miabot sa tibuok ibabaw sa mga bukid. Unsay nga hitabo? Kadtong mabugnaong huyuhoy mipaubos latas lahos didto. Akong mapamalandong, siya nga nagakurog nagaingon, "Mama, unsa bay buot ni ini ipasabot?" Kita ninyo, wala pa niya mabati kadtong kabugnaw sa panahon kanhi. Siya nagsugod sa pagpaniid sa palibot. Siya nagsugod sa pagpaniid sa palibot sa tumoy sa maong lanaw. Kini nagsugod nagkagahi. Ang yelo nagaabot sa lanaw. Siya wala mahibalo. Apan sa hinanali, siya nataw aron mahimong usa ka magtutultol ni anang panon sa mga pato. Siya minukso tunong sa taliwala sa maong lanaw sa dihang kinigimakmak kaniya. Inyong tawagon kini sa unsay inyong gusto, atong gitawag kini inspirasyon, o kamo makatawag niini, o kinaiya lamang, bisan unsa pa kini. Siya'y midagan tunong mismo sa taliwala sa lanaw, ipatindog ka ng gamay nga tutot, hangad ibabaw sa hangin, o lakaw, otot, o ang kada pato at tung lanawa, nangaduol mismo kaniya. Ngano, nasayod sila sa ilang lider, sa paagi sa iyang mga pagtuto. Nang ang trumpita magahatag sa dili tin-aw nga tingog, kinsa ba ang makaandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat? Husto, kinsa ba ang makaandam iyang kaugalingon alang sa gubat kung ang trumpita magahatag sa dili tin-aw nga tingog? Bueno, kung kadtong gamayong pato muhatag sa dili tin-aw nga tutot, kinsa ba ang makaandam sa iyang kaugalingon alang sa paglupad? Kanang gamayong gulang nga pato magapatindog sa iyang diutay nga tuka dito, og misiyagit, hot, og ang kadagagmay nga pato muduol kaniya, hot, ari na sila. Ingon sa usa ka kasadyaan nga ilang maangkon, mismo dito sa taliwala sa maulanaw, nagtinuyok-tuyok pag-usab, ukusab. Unya sa makadiyot, iyang bation kini nagpanliho kaniya, siya kinahanglan mubiya na. Iyang iplastar ang iyang gamay nga mga pako paubos og milupad palayo ni anang lanaw, mipataas sa hangin og mituyok sa makaupat o makalimang higayon, og milupad lang diritso ngadto sa Louisiana, kutob sa maadtuan niya. Ang matagpato tunong sa luyo kaniya, hot, ari na siya mabot. Ngano, siya usa ka magtutultol. Amin. Ang mga pato nakaila sa ilang magtutultol. Ang iglesia wala gyud. Oo, siya nasayod unsa himuon. Tan-awa sila nga mga gulang nga mga gangsa diretso gikan sa Alaska. Karon adunay gulang nga laking gangsa nga sa kanunay nagapanguna kanila og silang mga gangsa kinahanglan magatutok gyud kaayo sa maong gangsa nga laki. Ilang kinahanglan mahibaluan kung unsang paningog bahin sa gisulti sa gangsa nga laki. Nabasa na ba ninyo kana sa Luke na magasin dinhi mukabat na sa upat ka mga tuig ang milabay? Din usa ka gulang nga laking gangsa sa usa ka higayon wala masayod unsay iyang ginahimo og iyang gipangunahan ang usa ka pundok sa mga gangsa lahos diretso sa England, mao kanay tinuod. Wala pa gyud sila mahibalo pag-adto sa England kaniadto. Ngano? Sila wala pa nakamatikod sa ilang leader. Ang gulang nga laking gangsa wala nasayod kun asa siya paingon. Og karon dito na sila og dili na makabalik. Mausab ka na'y nagakahitabo sa kining tanang mga gangsa karong panahuna. Sila sigigtigom, sila mo ingon, nga ang lok nga magasin nagaingon, kining mga gangsa nagtigom og naglupad libot ibabaw sa England, apan wala masayod unsaon pabalik. Mao ka nang nagakahitabo sa uban nga mga gangsa nga akong nahibawaan. Aduna kamo'y panagtigom og dakong pinadugay nga tigom, og aduna'y pipila ka mga tigpang revival nga muanha og magwalig makadiyot, apan wala ninyo nahibaw'y asa mo padulong. Magtigom-tigom, palibot-libot, tungod kay aduna mo'y laking gansa nga mudala kaninyo palayo ngadto sa usa ka denominasyonal nga hudyaka og dili pagpabalik sa pulong sa Dios, pagpabalik sa bautismo sa Espiritu Santo. Og unya kita nahibulong ngano nga wala nay revival sa atong mga adlaw. Kita nyo, kinahanglan mabatunan ninyo ang matuod na tingog. Karang tingog mao ang budyong sa maayong balita, nagahuyop sa maayong balita sa matag pulong sa Dios. Dili kredo, dili denominasyon, kundi ang Biblia, ang Espiritu Santo. Kining maong timailhan maganunod kanila nga mutuo, kita nyo? Og dito nagapangadto sila katong dalana. Ang usa ka gulang laking gansa sa usa ka higayon, sila nagkanayon. Siya ang nahimo nga ang panon nga matay, mingsulay sa paglupad kanila laho sa kangitngit, wala na sayo diin siya padulong, siya mismo. Og silang tanan na bunggo, sugat sa mga bukid dito, og ang uban kanila nga watas-watas ng buto. Inuod, kinahanglan nila masayran ang ilang matuod na tingog. Kanang gamayong gulang nga pato, unaan na sa iya ang matuod na tingog ug ang mga matag-usa na hibalo niini, aduna sila'y diutay kasadyaang panagtigom ug nagpalayo sila paingon sa habagatan. Alang sa unsa ba ang pag-adto nila dito? Diin kinidili mabugnaw. Karon kun ang Dios naghatag sa usa ka pato ug igong sinsya sa pagpakisayod kung saon paglikay sa katugnaw, unsa pa kaha ang paghatag niya sa iglesia? Kung ang pato makahimo ni ana pinaagi sa sugyot sa kinaiya, unsa pa kaha ang Espiritu Santo diha sa iglesia? Kini kinahanglan manguna kanato gikan sa kanhing mga kalagdaan ug mga kredo ug mga butang. Ngadto sa mahimayaon kay bulungang bautismo sa Espiritu Santo, kini nagadala sa ligdo nga batasan, kahibalo, mapailubon pagka Dios nun ug ang Espiritu Santo. Mao kana ang matuod nga magtutultol manguna, kay siya walay laing ihayag kun dili ang maayong balita, ang pulong sa Dios lamang. Inuod, kamo nagkinahanglan sa magtutultol? Sa dihang ang maalamon nga mga tao, sila walay kasayuran bahin sa Dios. Sila maoy mga magsalamangka, mga salamangkiro. Sila katutua sa mga sidlakan. Namo nahibalo ang Biblia mingon, nakita namo ang iyang bituon diha sa sidlakan, miani aron sa pagsimba kaniya. Sila gikan sa kasadpan, sila mitanaw sa sidlakan ug nakita ang iyang bituon, o mitanaw sa kasadpanan, sila tua sa sidlakan. Kita ania sa sidlakan ug nakita ang iyang bituon diha sa kasadpan. Kita nyo? Nakita namo ang iyang bituon diha sa sidlakan ug tanawa. Dito sila sa sidlakan, samtang kami tua sa sidlakan, nakita namo ang bituon ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. Akong nahuna-hunaan sa pagtanaw ni atong mga magkauban nangandam sa paglakaw. Akong nahuna-hunaan usa sa ilang mga asawa mingon kaniya, matud pa, ingon, matagbutang tanan na andam na, apan asa ba imong kumpas? Siya mingon, ako dili mo gamit sa usa ka kumpas ni ining higayuna. Nagingon, unsaon ba nimo paglatas sa mga bukid? Inumdumi, sila kinanglan mo tabok pa sa suba sa Tigris ug mulugsong lahos sa mga kapatagan og oy, may duha sila ka mga tuig nga biyahe pagsakay sa mga kamilyo. Unsaon ba nila paghimon ini? Nagingon, uy no, dili man ngani ka magdala sa kumpas. Ningon, dili. Unsaon ba nimo pagadto? Ako mo adto sa giandam nga paagi sa Dios. Kanang bituon sa ibabaw maoy manguna ka nako paingoni anang hari. Mao ka na. Among nakita ang iyang bituon sa sidlakan o gisunod kini paingon hangto diri sa kasadpan aron pagsimba kaniya. Asa siya? Gisunod nila ang gitagana sa Dios nga paagi. Sila nahiktan kauban sa pundok sa mga kredo didto kadali. Sila nangadto sa Jerusalem ug bisugod sa pagsaka ug lugsong sa kadalanan kining mga tawo nga nagbisti ug pinakaanindot nagaingon, hain ba siya ang gianak ka hari sa mga Hudiyo? Bueno, mao kadto ang uluhan nga mao ang Jerusalem. Sa tinuod ang dakong iglesia angay mahibalo sa usa ka butang bahin niini. Hain ba siya ang gianak ka hari sa mga Hudiyo? Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Kami ni anhi sa pagsimba kaniya. Hain ba siya? Ngano sila nangadto ni Pastor Talpulano o ngadto sa labawong pari nga si Talpulano? Walay usa kanila nasayod bahin niini. Ngano adunay usa gianak hari sa mga Hudiyo? Hain ba siya? Wala sila nasayod. Apan adunay usa ka pundok sa mga magbalantay sa mga karniro dito sa kiliran sa bukid gikauban sila sa usa ka panahon? Oo sir, tungod kay sila nagsubay sa dalan nga gitagana sa Dios. Busa nagpabilin sila dito ug sa diretso siya miingon, ako sultihan kamo unsay atong angay buhaton? Atong kinanglan ang usa ka tigum sa konsiho. Busa sila nagtawag sa katiguman sa Sanhedrin ug naghuna-huna kung nadunggan ba nila ang bisan unsang butang bahin ini. Wala kami masayod sa bahin ini. Kana mao sa gihapon nga butang kinini ining panahona. Wala sila kasayuran bahin ining magtutultol kining Espiritu Santo nga nagpangayo, nagapangtuhok, nagapangluwas, muabot pag-usab. Ang magtutultol nga nagsulti kanato sa tanan ni ining mga butang nga nahitabo, ani akita tunong sa taliwala kanila. Usa ka tigtugkad sa mga huna-huna sa kasing-kasing, wala sila'y kasayuran bisan usabahin ni ana, ilang gitawag kini nga tilipatiyag pangutok o uban pang butang. Wala sila masayod unsay pagsultibahin ni ini. Busa, kita nyo, kadtong maalamon nga mga tao, samtang, hinumdumi, sa dihang misulod sila ngadto sa Jerusalem, ang bituo nawala. Og samtang ikaw magtutok sa mga kredo o taong denominasyon nga mutultol kaninyo sa Dios, ang tabang sa Dios mubiya kaninyo. Apan sa dihang sila nagsakit o gikapoy na niini, o mibiya kanila, mibiya sa mga kredo o mga denominasyon at mga Hudiyo, o migawas Jerusalem, umani ana ang bituon ni padayag pag-usab o sila nagkalipay sa hilibhang dakong kalipay. Ilang nakita ang magtutultol pag-usab. Oh, daw unsa kini, misulod sa karaang mabugnaw nga lagda sa iglesia, kumani ana mibalik ngadto sa usa nga nagakalayo. Tan-awa ang magtutultol, nagapanguna, unsa kadakong kalahian kini. Oo, among nakita ang iyang bituon sa sidlakan ug mianhi kami sa pagsimba kaniya. Si Josue mingon kanila, karon kamo sunod sa arka, kay kamo wala pagayod ni ining dalana kaniadto. Ang Dios dili mo tugot nga ang arka mo ato sa bisan asa kundi sa husto lang. Ang matag usa nagsunod niini ug kini nagpaingon tunong tabok sa Jordan. Mao gihapon karon, pinaagi sa Espiritu Santo. O sir, ang usa lamang kabutang atong masayran, bisan kung kini mao ang Espiritu Santo ba o dili, makita nato ang mga pagpadayag niini, ang mga pagpadayag ipamatud-an sa pulong sa Dios. Karon dili padugay, usa ka pundok sa mga igsuon adunay dugo ug lana, ug kana pwede man kun ilang gustong pagahimuon kanang paagiha. Ako, kanay dili usa ka pamatuod kanako. Kini ang pagpamatuod sa kasulatan. Kita nyo? Samtang kini nagapamatuod sa unsay giingon sa Dios, kana maoy husto. Sila mingon, kini ang hinungdan nga nakadawat kamo sa Espiritu Santo, kay may lana ang inyong kamot. Aron, ako dili mo uyo ni ana. Kita nyo? Dili, dili ako motuong ang lana may kalambigitan ini. Ug kun kanang dugua maoy makaayo ug ang pagluwas, naunsa na lang ang dugo ni Hesus Kristo. Kun kanang lanaha nagapangayo, unsa na lang ang iyang mga labor. Kita nyo? Kita nyo? Ako gusto nga ang magtutultulwan eh, nga nagadala kaninyo nga to sa kamutuuran sa pulong. Humaniana inyong mahibaluan nga kamu natulong ug kamu andam na sa paghulat. Hanay tinuod, nagapang-andam sa pagkayab. Oo, sir. Oo, kay nga no, ang magtutultul may usak kinsa mihimo ni ini sa matuod. Aduna ako'y kasulatan dire, ako na nasulti kining mga kasulatan, apan gusto ko basahon kining usa. Kini sa ikaduhang Pedro, ang unang kapitulo sa 21 nga bersikulo. Tungod kay, wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubudpon sa tao. Hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Giun sa ba sa pag-abot sa propesya? Dili pinaagi sa kabubudpon sa tao, denominasyonal nga mga kredo, kundi pinaagi sa kabubudpon sa Dios, sa diha nga ang mga balaang tao gipalihok sa Espiritu Santo. Siya sa gihapon sukad ang magtutultol sa Dios. Kadto mao ang Espiritu Santo nga tua dito sa haligi nga kalayo, kadto mao ang Espiritu Santo. Ang sibisan kinsang tao na hibalo na katumao si Kristo. Si Moises gitalikdan ang Ehipto. Gimahal niya ang pagpakaulaw tungod ni Kristo nga mas dako kaysa mga bahandi ngadto sa Ehipto. Si Kristo mao ang usa. Bueno, sa diha sila nagapanindog dito og nagaingon. Bueno, ikaw gaingon nga ikaw ngano wala pagani ka magsubra sa 50 ka mga tuig ang kagulangon og miingon ka nga nakita mo si Abraham. Siya nagingon, sa wala pa si Abraham mauna ako. Mauna ako kadtong usa nga nagtagbo kay Moises sa haligi nga kalayo. Sa nagsilaob nga sa pinit, oo sir, siya kadtong Dios nga nahimong unod. Dili usa ka ikatulong persona, maura nga persona diha sa nagkalainlaing opisina. Dili tulo ka mga Dios, tulo ka mga opisina sa usa ka Dios, sa walay sayop. Sige, karon ang kasulatan, sa kanunay sa diha ang Dios nagatagana, iyang gitagana ang pinakamaayo. Sa dihang ang Dios nagtagana sa paagi sa pagligon sa iyang iglesia, iyang gihatag ang pinakamaayo. Sa dihang mihatag siya ni Adan ug Eva sa tanaman sa Eden, unsay iyang gihatag kanila, mao ang iyang pulong. Amo pabilin luyo nining pulong, ug luwas kamo. Apan kung kamo mahigawas gikan ini, sa adlaw nga kamo mukao ni ana, kanang adlaw kamo mamatay. Ang Dios wala pagyud ni usab sa iyang paagi, ug si Satanas wala pud ni usab sa iya. Kun giun sa niya nga pagsulod kay Adan ug kay Eva, iyang nahimong nasudlan sila karon. Ngano? Pidaagi sa pagpangatarungan niini. Karon, kini makatarunganon nga ang Dios dili pagahimuon. Oh, ang Dios may giingon. Ingon ni Satanas, apan sa tinuod ang usa ka bala ang Dios dili mubuhat niini. Tinuod nga himuon niya. Tungod kay giingon niya nga paghimuon niya. Ug mao kanay panulti sa mga tao karon. Oh, karon hulat sa. Dili ka mamutuo karon. Kun ako moadto sa simbahan ug ako magahatag sa akong mga ikapulo ug ako buhaton kini, ang uban pa ihulog ba di ay ko sa Dios dito? Gawas ko nang usa ka tawo matawo pag-usab, dili ngani siya makasabot sa gingharian sa Dios. Kita nyo, walay mga pagpamalibad. Bueno, ang makaluluoy nga tigulang tao, ang makaluluoy nga tigulang babay, adunay usa ka maayong tigulang kalag. Ang bugtong paagi nga sila makakita sa Dios, mao ang pagpakatawo pag-usab. Kana lang, dili ko magsapayan kung unsa ka gamay, unsa ka gulang, unsa ka batan-on, unsa ilang nabuhat, makapila mi ato sa simbahan, pila ka mga denominasyon ilang nahibaluan, unsa kadaghan ang kredo nga ilang masaulo. Inahanglan kamo magpakatawo pag-usab o kamo wala gyud sa patukuranan sa sinugdan. Mao kanay tinuod gyud. Busa, tanawa kamo nagkinanglan sa magtutultol. Siya magatultol kaninyo sa kamatuuran o ang kamatuuran mao ang pulong. Siya magatultol kaninyo. O kini sa gihapon ingon ni ana kani adto pa. Ang Dios wala gayud muusab sa bisan unsa kay siya walay kinutuban og siya nahibalo unsay pinakamaayo. Siya anaa sa tanang dapit, siya nakahibalo sa tanang butang, siya ang tanan-tanan. Kini husto ang Dios ni ana. Busa siya nagkinahanglan mausab, maayo. Siya mao ang tigpanghimatuod sa dalan nga iyang ginapanguna kaninyo. Ang Espiritu Santo ang magtutultol mao'y tigpanghimatuod sa maurang pulong nga iyang gitudlo. Karon si Lucas gipangunahan sa magtutultol sa pagsulti, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Og kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilhanan. Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti silag bagong mga sinultihan, makakupot silag mga bitin, ug kun makainom silag bisan unsa nga delikado, pagapandungan nila ang mga masakiton ug mga ayo sila. Ug ang Biblia miingon ni ana, ug sila nang lakaw sa matag lugar nga gipangunahan sa magtutultol. Nasayod mo, giwali ang pulong uban sa mga timailhan nga nagsunod. Unsa ba kato? Ang magtutultol nagpamatuod nga kadto kamatuoran. Mao katoy patakaran sa Dios. Mao katong paagiha nga gipahaluna. Mao kanay iyang programa. Siya dili makausab gikan ini tuod kay siya walay kinutuban. Siya dili makausab gikan ini kay siya ang Dios. Ako makausab kay ako tao. Kamu makausab, kamu taong lalaki o babae. Apan ang Dios dili gyud mausab. Ako may kinutuban. Ako makahimo mga sayop o magapamulong sa mga butang sayop. Tanan ka na ito, makahimo ni ini. Apan ang Dios dili o padayon sa pagka-Dios. Ang una niyang desisyon, hingpit. Ang paagi sa Dios sa paglihok sa hugna, kana ang maoy pamaagi nga iyang paghimuon sa matag panahon. Kung siya gitawag ni atong hugnaa pagluwas sa makasasala, siya nagluwas kaniya ibabaw sa basihanan sa usa ka butang. Sa sunod nga higayon, ang usa ka makasasala mo dool, iyang pagabuhaton ang maurang paagiha. O siya nakahimong sayop sa dihang gibuhat niya sa unang higayon. Amen. Ako gihigugma siya. Ako nasayod nga kini maoy kamatuoran. Ako 53 anyos na, nagawali sa maayong balita diri sukad sa 33 ug tunga ka mga tuig, wa ko pay nakita ni ini nga napakyas. Ako nakita kini nga nasulayan sa makapitong higayon sa pagtuyo ko sa kalibutan, sa tanang matang sa mga relihiyon ug sa uban pa, sa tubangan sa makadaghan sa tunga sa milyon sa usa ka higayon ug wala pagyud kini mipakyas. Ako dili gahisgot gikan sa ubang libro, ako gahisgot gikan sa akong kaugalingong kasinatian, nga ako nasayod nga ang Dios nagapaluyo sa iyang pulong ug mipasidungog niini. Karon, kung kamu adunay pipila ka matang sa kredo, kamu magbantay gayud ni ana. Apan ang Espiritu Santo mopaluyo sa pulong sa Dios. Iha sa San Juan sa unang kapitulo ug unang bersikulo, siya mingon, siya mao ang pulong. Siya mao ang magtutultol. Sa kinasugdanan mao ang pulong. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo tipon kanato. So, si Pedro gigiyahan pagpanulti diha sa buhat 2:38 kun unsaon pagdawat si Espiritu Santo. Siya mingon, paghinulsol ang matag usa kaninyo ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasailuan sa inyong mga sala. Ug unya ang magtutultol magadala kaninyo huma ni ana. Oo, mao kanay butang paghimoon. Una, maghinulsol sa inyong mga sala, inyong pagkadili matinuuhon nga kamo dili nagtuo ni ining mga butanga. Maghinulsol ug unya magpabautismo. Og unya ang magtutultol, maoy magadala kaninyo humani ana. Kita nyo, mao kanay inyong katungdanan. Inyong katungdanan ang paghinulsol. Kini inyong katungdanan ang pagpabautismo. Og unya, mao kini ang katungdanan sa magtutultol nga magdala kaninyo humani ana. Magdala kaninyo nga gikan sa ligdong batasan ipuno ang kaybalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagkamainan tuson, ipuno ang pagkadios nun, og ipuno ang pagbati nga inigsuon, og ang Espiritu Santo magapangtimri kaninyo. Kita nyo, kumanana kamu maoy hingpit nga gitas-on sa Dios, o sa kamatuod nga lalaki sa Dios, o sa kamatuod nga babae sa Dios, nga naangkla diha ni Kristo. Akong gusto kana, kanang naangkla diha ni Kristo. Sa pagkatinuod, si Marcos na pangunahan sa Espiritu Santo. Sa pagsulat, sa Marcos 16, sa tinuod. Si Juan, gipangunahan sa diha iyang gisulat ang mga pinadayag. Siya digiyahan sa magtutultol. Siya usab digiyahan sa magtutultol pag-ingon, si bisan kinsa ang magataktak sa usa ka pulong gikan niini o magadugang sa usa ka pulong niini sa maura nga pagataktako ng iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Karon unsaon ba ninyo sa pagpuli ang usa ka butang ili sa pulong sa Dios? Og sa gihapon mo ingon kamo nga gipangunahan sa Espiritu Santo. Walay panabot, dili ba? Wala gyud Ginoo. Kini dili gayon. Siya sa gihapon ang magtutultol ko sa tibuok kinabuhi. Siya nagtultol kanako ngadto sa kinabuhi. Siya lang ang usa nga nagtultol kanako ngadto sa kinabuhi, og siya ang akong kinabuhi. Kung wala siya, wala ako'y kinabuhi. Kung wala siya, wala ako'y gustuhon bisan unsa pa. Siya ang tanan sa akong tanan sa tanan. Sa mga panahon sa akong kalisdanan, siya nagatindog tupad kanako. Kagahapon siya nagpanalangin kanako, og ning adlawa nahimo sila nga maura. Unsa pa bay akong damhon? Maura hangtod sa hangtod, dalay gud ang iyang ngalan. Amen. O sir, iyang gisaad kini, iyang paghimuon kini. Siya ang akong kinabuhi. Siya ang akong magtutultol. Tanan sa tanan. Ako nisalig kaniya. Ako adunay pipila ka mga malisod nga pagsulay. Ako misalig kaniya bisan asa ako muadto. Ako gusto kamo nga himuon kini. Kung kamo manglaba, kamong mga babay, saligi siya. Kung kamo muadto sa lungsod, saligi siya. Ako may usa ka higayon din ako naghuna-huna nga ako daw usa ka maayong maglalasang. Nahibalo na mo. Nangayam na sa kadaghang higayon. Ako naghuna-huna. Dili gyud ko malingla. Walay laing maka. Dili kamo makawala kanako. Akong mama Indian ang katunga. Og ako nahigugma ni ana. Oh sus. Dili kamo makalingla kanako sa mga lasang. Ako nasayod kung asa ako. Og sa akong honeymoon, gilimod kog yutay sa akong asawa. Ako gisultihan siya. Abi nimo mahal, mahimong maayong butang alang kanato ang pagminyo karong ika-23 sa Oktubre. Siyempre, kana mao'y giingon sa Ginoo kanako nga paghimuon. Og ako gihuna-huna karon alang sa yutay ang honeymoon. Ako nagtigom sa akong kwarta ug dadun ko siya sa Niagara Falls ug mulahos paingon sa Adirondack ug muhimog yutay nga pagpangayam Kita nyo, busa gidala ko siya og si Billy, gamay pa kaayo siya. Og busa gidala ko siya ni adto pag honeymoon, og kadto may usa ka biyaheng pagpangayam usab, nasayod kamo. Busa ako naguna-una nga kini maoy maayong butang nga pagabuhaton. Og busa gidala ko siya og ang gisulatan ko si Mr. Dinton, ang bantay sa lasang, og kami misubida sa Hurricane Mountain. Og ako miingon, Mr. Dinton, muanahay ako. Gusto ko nga mangayam sa pipila ka uso uban kanimo ni ining tingtaga. Og siya miingon, sige Billy, tungas nga ri. Busa siya miingon, ako muadto dito ining usa ka ingani, inganang pizza. Bueno, ang akong asawa og ako miabot dito sa sayong adlaw og si Billy. Og busa ang kamaruti na kandaduhan, adunay usa ka jutay balong-balong dito sa mga kakahuyan. Diin si Igsoong Predsutman og ako nag-adto dili palang dugay og nagtindog dito. Ang Espiritu Santo akong nakita siya mibarog dito, katong dalag nga kahayag nagalihok palibot sa sapinit, og si Fred nagabarog dito mismo. Siya miingon, duol ka diri, ako gusto musulti sa imo ugma. Miingon, pagmatngon, sila nag-andam sa usa ka litag alang kanimo. Miingon, pagigmat, di ba ka na husto Igsoong Fred? Og ako naglakaw og gisuginlan ang gatusan ka mga tao kadtong gabi una dito sa Vermont. Ako miingon, adunay usa ka litag iandam alang kanako. Ako tan-aon kana. Ako wala masayod kun asa kana. Og ang sunod mismo nga gabi didto kadto miabot. Nga mao kadto. Miingon, ani ana ang litag nga giandam? Oo Ginoo. Apan ang Espiritu Santo nanguna kanako kun unsay pagahimuon. Og oh sos. Kadto mao itukma gyud. Oh daghan sa inyo nay balo kun unsa kadto. Kuwala nay panahon sa pagsugid niini. Apan sa pagtindog dito ni adtong dapita ngadtong panahuna, nagsugod sa pagkabugnaw ngadtong adlawa. Si Mr. Dinton moabot sa sunod nga adlaw. Ako miingon, abi nimo mahal, maayo gyud kun ako makakuha sa usa kadakong turo nga usa nga madala sa balay. Ako miingon, atong nahimong ako gikinahanglan mag-ipon ining mga kwarta og kita bag-uhay pa lang naminyo. Og ako miingon, atong makuha ang atong pagkaon para tingtugnaw kun ako makahimong gamay nga pagpangayam karon. Og siya miingon, sige, ipadayon ka na, Billy. Miingon, karon inyong hinumduman. Ako wala pagyod nakaanha ni anang lasanga. Siya nag-ingon. Siya tuwa sa kapin 25 kamilya ibabaw sa kabukiran. Abi nyo, og siya miingon, ako wala gyod kasayuran bahin ini. Og siya miingon, busa ako'y... Ako miingon, bueno, karon imo hinumduman. Kadto duha na katuig ang nilabay, ako napatay kadtong tulo ka uso. Kadto tunong luyo sa ibabaw sa bungtod didtong napita. Og ako miingon, karon ako mukuha sa usa ka turo nga usa og kita makakuha pipila ka uso. Og ako miingon, kita may makauna diha sa tingtugnaw. Bueno, kana maayo gyud paminawon, di ba? Og kami nanguha sa mga blackberries og mikuhag uling para ni ana, para ni anang tingtugnaw. Og busa pagkahuman si Billy mibaligya kanila og si Mida og ako nanguha kanila pagkahapon human ako miipsot sa akong patrulya. Busa human ana, ako miingon. Bueno, ako kuhaon ang akong pusil. Ako mulugsungan hi. Ako miingon, adunay daghang usa dinhing dapita. Ako makakaplag usa. Og ako miingon, nahibalo ka? Ako miingon, unya ako kuhaon siya. Og ako miingon, kita mahimo, ako mubalik sa makadiyot lamang. Siya miingon, sige. Usa sa dihang misugod ako pagbiya, kadto daw magabo na, og bisan kinsa kaninyo nga tao sa New Hampshire, og sa ibabaw dito sa New England, nasayod unsay pasabot niini sa diha nga ang gabon mo paubos. O sa bisan diin pa sa kabukiran, kamo dili masayod kun asa namo. Kana lang. Dili nimo makit-an ang imong kamot mismo sa imong atubangan. Busa ako misugod lugsong subay sa jutayng paspas na lakang, ingon nga palugsong, ug miadto tabok sa Tagaytay ug mitungas. Ug akong namatikdan ang usa ka leopardong itong, inyong ginatawag kini diri ni ining dapita sa nasod, among gitawag kini sa kasadpan usa ka koga. Ilang gitawag kini ngadto didto usa ka leon sa bukid. Kining tanan maurang mananapa. Kini mao'y usa ka puma, sa matuod mao kini. Pareho sa iring, mukabat sa siyam katiil ang kataas, gatimbang mukabat sa usa ka gatos og 50, duha ka gatos ka mga libra. Siya mitabok sa dalan ug ako gihuslo ang pusil sa madali dayon, dili igo ang kapaspas aron sa pagpusil kaniya. Bueno, misuot ako gikan ibabaw sa bungtod, sa paggukod sa maong kugar, ginabantayan ang mga dahon diin niya na uyog, nahibalo na mo. Ako madungog siya, siya adunay upat katiil. Ako nasayod, siya dili duhay tiil nga mananap, iyang upat katiil. Og ako nasayod, siya dili usa ka usa, kaya ang usa, nagpangtamak-tamak. Og siya sayon ra kaayo pag-ipsot, ang iring, nahibalo na mo ninyo. Ingon ni ana, ug ang uso ipaikid-ikid niya ang tiil sa dihang mulakaw siya. Ug busa ako nasayod kini gayud usa ka kugar. Ug siya na sa luyo sa usa ka truso ug dili ko nakita siya. Hangtod na siplatan siya, siya nahanaw. Ug ako nagbantay kun asa siya naglihok-lihok sa mga dahon, nahibalo mo sa taas tumoy sa bukid ug paubos ingon ini. Ug ako wala makabantay ni adtong panganod nga padayon ga paubos matag oras sa tanang panahon. Nahibalo na mo, ga paubos ang gabon. Ako milugsong paubos lahos sa dakong kapatagan ug nakagawas paingon sa Giants sa pagsunod ni ining kugar. Ako gihunahuna, akong dakpon siya human sa pipila kagutlo. Akong makita ang usa ka lugar ug ako midagan pataas sa usa ka dapit ug mitan-aw tanan sa palibot ingon ana ug misilip sa palibot lantawon kun akong makita siya. Maminaw ug maayo ug mikanaog, misuot paubos pag-usap. Imo madunggan ang kasagbutan nga nangahaplag sa dalan unahan kanako sa pagawas. Kita niyo, siya nagagi-agi sa mga kahoy aron ako dili makagukod kaniya. Kita ninyo, siya utukan, mikatkat sa mga kakahoyan ug miluksugikan sa kahoy ngadto sa laing kahoy. Unya siya nasayod ako dili makagukod kaniya didto. O ako nagdahom, o bisan unsaon. Ug ako misugod pagbalik tunga sa dalog, ug ako napanimaho ang usa ka uso, usa ka gulang nga laking uso. Ako gihuna-huna, ako kuhaon siya karon. Sus, kana mo'y maayo. Akong gipanimaho pag-usab, ug ako miabantig yutay, ug akong gibantayan gyud ang tanang klase sa timailhan ug matagbutang. Ako walay makita nga butang. Ako mibalik palugsong ug mibalik paglugsong sa pikas daplin sa bukid. Ug human ako misugod sa pagkamatikod nga medyo gabuno na. Ug ako gipanimaho pag-usab, siya anaa sa hangin sa kunasa. Ako mingon, dili. Karon unsay nahitabo? Ang hangin nagikan sa dapit dinhi ug ako nagikan. Ang baho sa uso gikan niini paubos ni anang dalana ug ako nakalabang napalikos karon ug ang hangin nagagikan sa laing direksyon. Busa ako kinahanglan mubalik din akong nasimhot ang uso sa unang higayon ug musugod gikan didto. Ug diha sa akong dalan pabalik, ako mitan-aw tabok sa dalog, akong nakita ang mga kasagbutan miliho. Ug sa diha nahimo ko, usa ka butang itom naglihok. Ako gihuna-huna, tuas siya. Ako gibutangan og bala ang pusil sa kalit kaayo ug mibarog nga way lihok. Ug sa diha na dayag, kadto mao usa ka dakong turo nga usa, usa ka labing dako. Ako gihuna-huna, kana man gyud akong gipangita bisag unsaon, gitiro ang laking usa. Ako gihuna-huna, bueno, ako wala gyud nakamatikod ni ini nga daw sa panahon na ako nasiyag hipos mitan-aw. Akong gilimpiyuhan ang akong kamot ug gihipos ang kutsilyo. Ibalik ini. Ug ako naghunahuna, dalay gud ang Dios. Salamat kanimo Ginoong Hesus. Ikaw nagahatag kanako sa akong pagkaon sa tingtugnaw. Dalay gud ang Dios. Ug ako gikuha ang akong pusil, ako gihunahuna, ako magdali pagbalik sa dalog dinhi karon. Ako mingon, tan-awa dire. Sus, ang bagyo mo abot. Maayo pa ako mugawas dinhi ug mubalik ngadto ni Mida ug kanila. Ako mingon, ako kinahanglan magdali. Ibabaw sa dalog ako misaka, ipuwas ko ang butoni sa akong dakong pulang Amerikana, ug ako midalagan tunga sa dalog sama niini, palibot. Ang unang butang nga inyong mahibuluan, ako gihuna-huna. Sus, asa ba ako nagliko? Ang hangin nagpaubos na, ang mga kahoy nangalapi dungan. Ako gihuna-huna, asa ba ako nagliko? Ako naglibot, ako nasayod nga ako paingon tunong lahos ngadto sa Hurricane Mountain. Apa nahitabo nga ako ni hunong og ako gipaningot, ako gihunahuna, unsabay nahitabo dinhi? Ako nakahawa sa tunga sa oras, utulo ka ikaupat nga bahin, og dili na ako makaplagan katong dapit nga akong gilikuan. Ako nihangad, og dito nakasabit ang akong usa. Ako atuas sa maura gihapon nga dapit. Ako gihunahuna, bueno, unsa man ang akong gibuhat? Bueno, ako milakaw na usab. Ako gihunahuna, akong mahimo kini ni ining higayuna. Ako lang wala na matikdan. Ako gibantayan ang matagamayng lihok sa tanang lugar, nagabantay. Ako padayon sa pangita, pangita, pangita. Silang mga gabo nagapangabot. Ako nasayod nga usa ka bagyong yibi paabot na. Ang gabo na ana sa ubos. Og unya ako misugod sa pagkahimatikod. Ako gihunahuna, ako mipadayon jutay sa unahan. Mipadayon, padayon, 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 padayon. Og ako gihunahuna, bueno, kini talagsaon. Susama sa akong nakita kining dapita kanhi. Og ako nagtan-aw, og didto nakasabit ang akong usa. Kita niyo? Kamo ba nasayod unsa nahitabo kanako? Ang mga Indian gitawag kini ang lakang sa kamatayon. Kita niyo? Ikaw nagalakaw sa usa ka lingin, libot og libot. Bueno, ako nagdahom, ako hanas gyud nga magtutultol aron sa dayon mawala. Kita niyo? Wala na kinahanglan pay musulti kanako diha sa mga kakahuyan. Akong nasayran ang akong dalan palibot. Kita niyo? Ug ako nagpadayon pag-usab, ako nagingon. Ako dili na mahimong makabuhat ni ining sayop. Ug ako mibalik pag-usab. Ako mitunga sa dalog sa diutang bahin, unya kini humana sa pagsugod sa paguyop. Oh sus, nyibi na sa tanang dapit, halos paingon sa pagkangitngit. Ug ako nasayod nga si Mida mamatay, ngadtong gabi una dito sa kamingawan. Siya dili nakahibalo unsaon pag-alima sa iyang kaugalingon. Ug si Billy muupat palang katuig, tulo katuig ang kagulangon, gamay palang kaayo. Ug ako gihuna-huna, unsa kay ilang paghimuon? Bueno, nakaabot na ni ining kahalayo, ug akong naigo ang dahang hapnig sa mga lumot, ako gihuna-huna. Ako anaa sa patag sa usa ka dapit, ug ako walay makita bisan unsa tanan gabunon. Ako naglibot-libot na karon. Kasagaran, ako makapangita para kanako usa ka dapit ug mupundo kun ako may kauban. Ako mupundo ug magpaabot hangtod ang bagyo mahuman, usa ka adlaw o duha ug mugawas. Hiwaon ang akong bahin sa usa sa akong luyo, ug musulod, mukaon ug kalimtan ang bahin niini. Apan dili ka makahimo ni ana, ug ang imong asawa ug anak atua na pahimutang sa mga kakahuyan nangamatay. Kita niyo? Busa ako nagsugod sa paghunahuna, unsa ba akong buhaton? Busa ako milakaw jutay sa unahan, ug ako gihunahuna, Karun, hulat, sa diha ako mitabok sa unang patag, ang hangin miigo sa akong naong. Busa walay sipyat, nagikan ako ni ining dalana. Ako kinahanglan mo agi diring dalana. Ug ako naglibot-libot sa dalan, ubos sa Giants, apan ako wala masayod, asa ako dito. Kumiingon, oh, nagsugod ako sa pagkahadlok. Ug ako gihuna-huna, hulat sa gamay bil. Ikaw wala mawala, ginasulayan paglingla ang akong kaugalingon. Dili mo makalingla ni ini. Dili, dili. Kanang kinasulurang konsinsya, mingingon ikaw, ikaw sayo. O imo, imong gitimuha sa pag-ingon. Oh, ako luwas, ako gaadto sa simbahan. Ayaw kamu kabalaka, inyong paabuton hangtod nga ang higdaanan sa kamatayon mo dangat o kamu masayod ni ining kalainan. Inyong konsinsya nagasulti ka ninyo. Usa kabutang sa sulod ka ninyo, nagasulti nga kamu, kamu sayop, kita nyo. Kamu nahibalo kung kamu mamatay, kamu dili gayud makatagbo sa balaang Dios. Ingon sa atong nakita siya kagabi, bisan ang balaang mga manulunda magatabon sa ilang naong sa pagbarog sa atubangan niya. Unsaon ba ninyo pagbarog gawa sa dugo ni Jesus Kristo aron pagtaptap ka ninyo? Ako naghuna-huna, oh, ako mamahimo kini. Ako gisugdan dayon. Ug akong namatikdan, ako sa kanunay nakadungog o sa kabutang. Humanana, ako mibati sa kadlok. Ug ako naghuna-huna, karon, kun ako himuon ka na, ako mahiadto ngadto sa pagkabuang. Kana maoy kasagaran unsay mabuhat sa usa ka tawo nga nawala, siya mahiadto sa pagkabuang diha sa mga kakahuyan. Anang tungura iyang kuhaon ang iyang pusil, ug pusilon iyang kaugalingon, o magpahulog sa usa ka gahong ug mabali ang iyang paa. Ug didto siya magbuyod, siya mamatay didto. Busa, ako gihuna-huna, unsa ang akong angay pagabuhaton? Busa, ako gisugdan paglakaw padayon. Ug ako kanunay makadungog, usa ka butang nagaingon. Ako madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Ako mihimo lamang sa paglakaw padayon. Ako gihuna-huna, karon, ako nasayran, ako nagakawala sa akong panghuna-huna. Ako nadungog, usa ka tingog bisulti ka nako. Ako mipadayon, ako milakaw. Nagapanaghoy, nahibalo na mo. Ako gihuna-huna, karon, ako wala na wala. Ikaw nahibalo asa ikaw diha dong? Unsa bay nahitabo kanimo? Dili ka mahimong mawala. Ikaw maayo gayod nga mga ngayam, dili ka mahimong mawala. Kaugalingong pagpangandak, nahibalo na mo. Ginahimo ang kaugalingong paglimbong sa akong kaugalingon. Ikaw dili makalimbong ni ini. Sa sulod dinhi may gamay nga biyuhan, gatuyok, nagaingon. Dong, ikaw nawala. Ug ikaw nasayod, ikaw mao. Kita nyo? Ako nagpadayon sa paglakaw. Oh, ako wala mawala. Ako mahimong maayo ra. Ako makaplagan ang akong dalan pagawas. Ang mga butang misugod murag katawanan, ang mga hangin mikusog, ang niebe misugod sa pagpanglupad, ang gagmayng bunbun nga niebe, atong tawag niini, dahilig damog-damog. Ako gihuna-huna ang asawa ko ug anak. Ako dili, ako gihuna-huna, oh sus. Diha-diha akong nadunggan kadto pag-usab ingon, ako madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Ug ako usa ka ministro sa maayong balita ni adto, nagapangwali dinhi sa maong tabernakulo. Busa, ako gihuna-huna, bueno, unsa bay akong pagabuhaton? Ako naghunong, ninanaw sa tanang dapit, ug didto ang gabon humana mipaubos. Ako, kana mauna, wala nagyud mamahimo ni anang tungura. Ako gihuna-huna, oh, unsa bay akong pagabuhaton? Ako gihuna-huna, Ginoo, ako dili takus mabuhi. Ako adunay hilabihang pagsalig sa akong kaugalingon. Ako gihuna-huna, ako usa ka mga ngayam, apan ako dili diay. Ug igsuon, ako sa kanunay misalig kaniya. Sa pamusil, ako adunay mga listahan didto. Ug pagka mananagat, ako kulang, apan ako sa kanunay misalig kaniya. Sa pagpaniro, ako hinay, apan siya nagtugot kanako himuon ang record pang kalibutan. Kita nyo? Mutiro sa usa, 7-8 kagatos kayarda. Adunay usa ka pusil didto, nakapatay akog 35 kaulo sa pangayam nga walay sipyat ni usa ka tiro ni ini. Basaha lang kana, bisan asa, kun inyo mahimo, kita nyo? Dili ako, kini siya, ako misalig kaniya. Didto ako gihuna-huna, unsa ba akong pagabuhaton? Unsa ba akong pagabuhaton? Ako gipadayon, kadto nagkaduol. Ako madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Usa ka madali nga katabang. Ako gihuna-huna, Dios ba kana ang gasulti kanako? Ako gipalos ang akong kalo. Ako adunay akong patrulyang kalo. Wala nga panyo nagaputos palibot ini. Akong gibutang kini sa ubos. Gihukas nako ang Amerikana, kini nagaumog. Kung ako gibutang ang akong Amerikana, gipahimutang ang akong pusil sandig sa kilid sa kahoy. Ako nagingon, langit tong amahan, karon ako hapit na mawala sa akong kaugalingon. Ako nadungog o sa katingog nagasultingan hikan ako. Ikaw ba kana? Ako nagingon, Ginoo, ako nadawaton nganha kanimo nga ako dili usa ka mga ngayam. Ako dili makakaplag sa akong dalan sa palibot. Ikaw kinahanglan mo tabang kanako. Ako dili takus nga mabuhi. Og ako nagabuhat sa mga butang nga akong gihimo. Mianhi dinhi og nagawnauna nga ako nasayod sa daghang bahin ini aron sa gihapon mawala lamang. Kinahanglan ko ikaw, Ginoo. Ang akong asawa usa kabuutan nga babae. Akong anak, akong gamay nga anak nga lalaki, iyang inahan patay na, og siya naninguha mahimong inahan kaniya. Og ako bag-ulang na minyo kaniya. ug ani Asia usa ka bata dito sa kakahuyan. Silang duha mamatay ni ining gabi una. Kanang hangin kini mo pa ubos mukabat sa napulo ubos sa zero ug sila wala masayod unsaon sa pagpakabuhi. Sila mamatay ni ining gabi una. Ayaw itugot sila mamatay, Dios. Dada ako ngadto kanila aron nga akong masiguro nga sila dili mamatay. Ako nawala, Dios. Ako dili makakaplag sa akong dalan sa palibot. Mahimo mo ba ako matabangan? Ug pasayloa ako alang sa akong pangkaugalingong paagi. Ako dili makahimo sa bisan unsa kung wala ikaw. Ikaw ang akong magtutultol. Tabangi ako, Ginoo. Ako mitindog ug ako nagaingon. Amen. Gipunit ko ang panyo, akong Amerikana. Gipunit kini, gisuot balik akong kalo. Gikuha ko ang akong pusil, ako miingon. Karon, ako andamon ang akong kaugalingon sa pinakamaayo nga paagi nga akong hibaluan unsaon sa pag-adto, ang pinakamaayo sa akong salabutan. Ug ako mulakaw diretso sa usa ka dalan, kay ako nagalakaw palibot sa usa ka lingin nga dapit. Ako wala na sayod kun diin. Pan ako moagi sa dalan imong isulti kanako, Ginoong Dios, akong magtutultol. Ako gisugdan sa paglakaw ni ining dalana, ako miingon, mauna kini. Og ako kinahanglan patuohon ang akong kaugalingon niini. Ako magasubay ni ining dalana. Ako subay diretso ni ining dalana. Ako dili motipas sa pagbalhin. Ako musubay ni ining dalana. Ako nasayod, ako husto. Ako musubay ni ining dalana. Kung ako naglakaw ni anang dalana, ako nagpadulong na adto sa Canada. Kita niyo? Human ni atong tungura, ako nabati usa ka butang mitandog kanako dapit sa akong abaga. Usa ka kamot. Kini nabati sama sa usa ka kamot sa tao. Kalit lang kaayo nga ako miliso sa pagtanaw. Wala ni usa mi barug didto. Ako giun una. Unsa man kaha kato? Ania ang Biblia nakapahimutang sa tubangan ko. Ang Dios akong magtutultul ug maghuhukom. Nagatindog dinhi. Ako mihangad lamang sa itaas ug tunong balik ni ining dalana, mihayag katong gabon pagbalik hangtod nga ako makita ang turi ibabaw sa Yurikin Mountain. Milakaw dayon tunong diretso pahilayo gikan niini. Ang labing maayo kong abilidad sa pagpangayam, ako nilakaw pahilayo gikan niini. Nagalaom na ang kagabhion kaniadto. Kumiliko sa pagdali, gipatunong ang akong kaugalingon sama niini. Akong gikuptan ang akong kalo o giisa ang akong mga kamot. Ako mingon, tultuli ako sa unahan, Dios. Ikaw ang akong magtutultol. Ako gisugdan, ako kinahanglan diretso mulakaw lahos sa mga harang o uban pa sa pag-adto dito. Pagabii na o pagabii. Humanana, nagkangit-ngit na. Ang mga usa, nagpanglukso sa unahan kanako o uban pa. Ako dili na makahuna-huna paglain gawa sa pagpadayon sa akong kaugalingon sa usakadalan ni ining bukira mismo. Og ako nasayod nga kun ako makaabot ngadto sa turi, si Mr. Dinton og ako nagtabang pagbutang sa linya ni adtong tingpamula. Among gikabit ang alamri sa telepono gikan sa Yurikin Mountain, paubos hangtod mukabat sa tulo og tunga o upat ka milya, lahos paubos ngadto sa kampo. Og kini mi paingon tunong paubos sa usa ka gamayng dalan-dalan, apan sa nyibi dito, dili ka makasulti sa dalan-dalan, kita nyo? Ug ang hangin naghaguros, ug uban pa, kadto mangit-ngit ug nagbunok sa nibi ug mipadayon dili ka makasulti kundi in ikaw. Bueno, ang bugtong butang akong nahibaluan pagimuon, umani adtong nagkangit-ngit ug ako wala nasayod. Ako nasayod, ako nagasubay sa usa ka dalan, ug tunong sa kasa bukid, kay ako kinahanglan mo tunga sa bukid. Ug ang turi na pahiluna tunong sa ibabaw sa maong bukid, ug ako adunay kapin sa unong kamilya aron makaabot niini. Una-una alamang, katong gabo nagatin-aw pagbalik. Unong kamilya, usang buho na lamang hangtod ako makita kini. Og unya ako, akong gibitbit ang akong pusil sa ining kamot, o gipungan pataas kini nga kamot, kay akong gikabit ang alamri sa mga kahoy ingon ni ana paubos, ang mga alamri sa telepono paingon sa kamarote, aron iya maistorya iyang asawa, og unya mutawag gikan dito, gikan sa bukid. Og ako mutabang kaniya sa pagdala kini paubos ni adtong tingtagak. Og ako adunay mga kamot gipataas ingon niini, nagaingon, O Dios, itugot kanako mahikap ni anang linya. Milakaw og ang akong bukton mihaway kaayo gikapoy ako dili na makahimo halos pugong niini og akong ipaubos kini og akong ikambyo ang kusil og gibutang kini sa inana miatras sa makaduhang paglakang aron akong masiguro dili masipyatan kini unya giisa ang akong kamot pataas misugod paglakaw naglakaw nagkalaom na mangit-ngit ang hangin naghaguros oh ako misakmit sa pagkupot sa usa ka sanga ako misulti mao kini dili kana dili pa kini. O kini naghatag, ayaw tuguti kini magahatag sa dili matuod nga tingog. Sa pagkataod-taod sa diha ako hapit na buot na musurinder, ang akong kamot nakaigo sa usa ka butang. Usos, ako nakaplagan, sa diha ako nawala. Ako gigunitan katong alamri, akong gibutang ang pusil, gipuas na ako ang akong kalo sa akong ulo, o ako nagtindog dito, ako mingon, O Dios. Unsang pagbatia ang makaplagan sa dihang ikaw nawala. Ako miingon, tunong sa tumoy niining alambre. Ako dili nagyud mubuhi niini. Ako magakupot gayud niining alambre. Kini magatultul kanako tunong lahos ngadto sa kun asa ang tanan dinhi ining kalibutan nga mahal kanako tu ana pahiluna tunong lugsong didto. Akong asawa ug anak nagkabalaka, wala masayod asa nako. Dili man tigo unsaon sa paghimog kalayo, wala masayod unsay pagabuhaton, ug ang mga hangin naghaguros, ang mga sanga nangasiak ug nangahulog gikan sa kakahuyan. Ako dili mangahas buhian kanang alambre. Ako nagkupot niya ng alambre hangtod kini mitultul kanako tunong ngadto diintanan nga minahal ko sa ibabaw sa yuta atoa. Kadto'y usa ka makalilisa nga kasinatian ug usa ka dakong kasinatian sa pagpangita sa akong dalan pagawas. Apan kana wala makatunga ni ini. Usa ka adlaw ako nahisalaag sa sala. Ako nagbalhin-balhin og simbahan naningkamot nga makaplagan ang usa ka butang. Ako miadto sa mga sabadista. Sila nagsulti kanako pagbantay sa igpapahulay, undang pagkaon sa karne. Ako miadto ngadto sa simbahan sa Baptist, simbahan sa First Baptist. Ingon niya, tindog lang og isulti kanila nga ikaw nagtuo ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios, og ako magabautismo kanimo, maulang kini. Wala gayo dito, apan usa ka adlaw, dito sa usa ka dyutay nga landong sa ulingan. Akong gitaas ang akong mga kamot, ako nakakupot sa usa ka butang. Oo, pwede kong ingnon, usa ka butang nga mikupot kanako. Kato mao'y usa ka linya sa kinabuhi ang magtutultol. Og siya nanguna kanako nga luwas hangtod ni ining kalayo, ako dili mupuas sa akong kamot gikan ni anang alambre. Ako nagakupot sa akong mga kamot ngadto kaniya. Pasagdi ang mga kredo, ang mga denominasyon sa pagbuhat sa bisan unsay ilang gusto. Ako padayon nagakupot ngadto sa magtutultol. Kay ang tanahan nga ania ibabaw sa yuta ug ang tanahan nga anaa sa langit. Sa pinakabililhon kanako mao'y atua sa tumoy ni ining linya. Siya nagdala kanako nga luwas hangtod ni ining kalayo, akong isalig kaniya ang nahabiling dalan. Sa dihang siya ang Espiritu Santo miabot, siya magatultol kaninyo ug manguna kaninyo ngadto sa tanan. Mga higala, kini mao'y nagdala kanako kun asa ako karon. Kini mao'y nagumol kanako kun unsa ako karon. Ikalipay ko nga ipaila kini kaninyo. Ini ang bugtong magtutultol nga nailhan ko, alang dinhi sa yuta o sa itaas didto. Siya mao'y akong magtutultol sa diha ako nagapangayam. Siya ang akong magtutultol sa dihang ako gapanagat. Siya ang akong magtutultol sa dihang ako makighinabi sa usa ka tawo. Siya mao'y akong magtutultol sa dihang ako gawali. Siya ang akong magtutultol sa dihang ako gatulog. Ug sa dihang ako mamatay na, siya magatindog sa suba. Siya magatultol kanako pagtabok. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod, sila maoy mutulid kanako ug magtultol kanako pagtabok sa suba. Magampo kita. Langit nung amahan, ako mapasalamaton kaayo sa magtutultol, ang usa nga nagpanguna kanako. O usahay amahan, ako dili makadungog kaniya palibot kanako. Ako nagakahadlok. Ako gusto nga siya mudutdut kanako tungod kay ako wala masayod unsang panahuna ako muhimo sa pagtabok sa suba. Ako gusto kaniya nga manaadool kanako. Ayaw gyud biya kanako, Ginoo. Ako dili makalitok. Ako dili makawali. Ako dili makapangayam sa kakahuyan. Ako dili makapangisda sa piliw. Ako dili makamaniho sa akong sakyanan. Walay bisan unsang akong mabuhat kun wala ikaw. Ikaw ang akong magtutultol. Unsa nga kalipay ko sa pag-ingon sa niining kongregasyon karong gabi una, kung giunsa ako sa pagtultul nimo sa tanan niining mga butang, kung giunsa ko nimo gimatuto. Ako nagahuna-huna sa miaging adlaw, wala pa'y pipila ka mga tuig ang nilabay. Nagatindog dinhi sa kalye, og tungod kay nga akong pamilya nakahimog sayop, walay usa nagapakig-istorya ari kanako. Ako gimingaw alang sa panaghiusa, walay usa gusto makigduyog kanako. Sila miingon, ang iyang amahan mao usa ka tigpayuhot og bino. O Ginoo, nakita kong walay usa makigsulti kanako, og ako nahigugma sa mga tao. Pan usa ka adlaw sa dihang ako nakakupot ni anang linya. Karon akong gihuna-huna, Ginoo, ako kinahanglan mo ipsot og mugawas paingon sa kamingawan sa usa ka dyutayng pagpahulay. Unsa ang nagbuhat ato? Dili personalidad, dili edukasyon, wala gayud ako. Pan katumaw ikaw, Ginoo. Ikaw, Ginoo. Imo gitugot ako matumbok ang tumong. Imo gitugot kanako sa pagsikop sa dakong isda. Tungod kay ikaw na sayod, ako gustong mahimo kini. Ikaw naghatag kanako sa mga amahan ug mga inahan. Ikaw naghatag kanako sa mga igsuong lalaki ug mga igsuong babay. Ikaw naghatag kanako sa akong panglawas. Ikaw naghatag kanako usa ka asawa. Ikaw naghatag kanako ug pamilya. Ikaw ang akong magtutultol, Ginoo. Itugot kanako makuptan ang imong kamot. Ayaw gayon itugot kanako mahimulag. Kung usa ka kamot gikapoy, ako lang ikambyo ang mga kamot. Tabangi ako, Ginoo. Ug karon hinaot ang matag usa dinhi mukupot ni anang maorang linya sa kinabuhi Ginoo, ang Espiritu Santo nga maoy among kinabuhi, tuburan nga nagahatag kinabuhi. Ug hinaot kini magatultul ka namong tanan ni anang malipayong yuta sa unahan, diin ang mga paghago sa kinabuhi natapos na, ug ang among mga buhat ibabaw sa yuta humana. Ug human wala nay pagkatigulang, wala nay masakiton nga mga tao, wala nay kaguol sa mga gabii, wala nay paghilak ug pagampo, wala nay mga pagtawag sa halaran, apan kami mahimong mga batan-on dito sa walay katapusan. Pagkasakit ug pagkaguol mawala na, wala nay kasalanan, ug kami magapuyo sa pagkamatarong sa Dios ngadto sa daghang mga katuigan nga moabot, pinaagi sa walay katapusang eternidad. Itugot kini Amahan. Ug karon Amahan, kun may sibisan kinsa man nga ania din hining gabi una kinsa wala pagyud makakupot ni anang linya sa kinabuhi, hinaot nila makaplagan kini karon dayon. Ug hinaot ang Espiritu Santo kinsa maoy nagtultol, ug ako makaingon gikan sa akong kasing-kasing ngang akong kamot sa imong pulong, siya sa gihapon ang husto. Usayop sa makadaghang panahon, apan siya husto. Itugot nga siya magapabilin kauban kanako Ginoo, itugot nga ako magapabilin kauban kaniya. Ug hinaot ang uban dinhi nga wala pa nakaila kaniya ning kagabion, hinaot nga sila mukupot na sa iyang kamot nga walay pagkabalhin, aron sila mamahimong matultulan. Ug ugmadamlag kami magapanggawas paingon sa suba, magabuno ni anang buntaga usab. Ang kanhing dagat magapanaguok, ang kanhing Hurdan, ang mga malapason madasdason ang kamatayon nagatuok sa kinabuhi gikan kanamo. Pan Diyos, ako dili mahadlok. Ako nagihusay kini sa dugay ng panahon. Ako gusto lamang tangtangon ang salukot. Ingon usa ka mang guguba, muliso palibot, mitan-ahong balik sa dalan aron makita kundi ako gitultula ni anang linya. Tan-aon ang tanang kamingawan, ako nagian, ug matagluna sa sapinit, ug sa matagtipon, ug sa mga bato, nga napangusan ako. Apan ginakinuptan ang alambre. Ingon sa imong giingon, ang magbabalak nag-ingon, ang uban latas sa mga tubig, ug ang uban latas sa mga baha, ang uban latas sa mga dagko nga pagsulay. Apan ang tanan pinaagi sa dugo. Ug ako gusto kuhaon kini, ang kanhing espada dinhi, nga nagbantay kanako subay sa dalan, ug isulog kinigbalik sa iyang sakuban, musinggit, Amahan, ipadala pagtabok ang bangka ni ining buntaga, ako mo pauli na. Ikaw ato adito Ginoo, ikaw nagsaad ni ini, ikaw dili mo pakyas. Panalangini ang matag-usa nga ani adinhi karun, ug kun sila dili mahibaloon saon sa paggunit ni ining linya, ug wala pa makahikap ni ini, hinaot ang bala ang mga kamot mo isa karun. Nagkinahanglan nga mga kamot, matinguhaong mga kamot, ug muhikap sa linya sa kinabuhi nga manguna kanila, ngadto sa tinguha sa ilang kasing-kasing, hingpit nga kalinaw ug katagbawan, pagpahulay kay Kristo. Inubanan sa atong mga ulo nga giduko, aduna bay buot diha nga muisa sa mga kamot, ug muingon, itugot kanako, kupti akong kamot. O ang Dios magapanalangin kanimo. Sa dihang ang dalan magatubo ang kangiob bililhong Ginoo mo pabilin sa duol. Sa dihang ang akong kinabuhi halos mahanaw. Sa suba ako mubarog, mandui akong tiil, kupti akong kamot. Aga ka akong kamot, bililhong Ginoo, mandui ako. Aduna pabaylain nga buot mo isa sa ilang kamot? Muingon, Ginoo, gusto kong mabati ang paghikap sa linya sa kinabuhi ni ining gabi una. Gusto kong mabati si Kristo nga mipasaylo kanako sa akong mga sala, o gusto ko nga mahimong bagong binuhat gikan ni ining taknaa. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Aduna pabaylain nga buot mo ingon? Tuguti ako nga makahikap kanimo Ginoo, itugot kanako nga mawala sa akong kaugalingon. Ang Dios manalangin kanimo igsuong babaye, itugot kanako nga mawala sa akong kaugalingon, og makaplagan kini Ginoo diha kanimo. Ang Dios manalangin kanimo, og ang Dios manalangin kaninyo, mao kanang matuod. Itugot kanako nga mawala sa akong kaugalingon Ginoo, itugot kanako nga makalimot. Ang Dios manalangin kanimo igsuon, itugot kanako. Ang Dios manalangin kanimo igsuong babaye, itugot kanako nga mawala gyud ang tanan akong kahibalo. Ang Dios manalangin kanimo igsuong babaye, ayaw pagsalig sa hinimog tawo nga mga plano, sunda ang magtutultol, siya magatultol kaninyo sa tibuok kamatuoran. Pangunahi ako Ginoong Hesus, pangunahi ako. Ang Dios manalangin kaninyo diha sa luyo. Oh, adunay daghang mga kamot nga miisa nangandoy sa kaluwasan. Karon samtang kita ang halaran dire, kamo dili makatawag sa halaran tungod kay ang mga tao naglingkod sa tanan ibabaw ni ini. Apan siya anaa din ha, kamo nasayod sa tuman ug maayo sa dihang giisa ang inyong kamot, may usa ka butang nahitabo sa inyong kasing-kasing. Si Jesus miingon, siya nga nagpatalinghog sa akong mga pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. Tuyo mo kini? Nan adunay liguanan din hinga na puno sa tubig alang sa pagbautismo? Mag-ampo kita. Among langitnong amahan, niining diyutay nga pagtipik-tipik sa minsahe ning kagabhion pinaagi sa usa ka pagawon nga tingog, ang Espiritu Santo tingali nagawas na kunasa. Kini ni paingon diin kinigi patumong ug adunay daghan Ginoo ning kagabhion may 15 o 20 nga miisa sa ilang mga kamot nga sila nagkinahanglan sa magtutultol. Sila nakaamgo nga sila nagasulay sa pagtunto sa ilang kaugalingon. Sila nagapaninguha sa pag-ingon, ako maayo man. Apan diha sa kinasuluran, sila nasayod, sila dili diay. Og sila gusto mabati, ikaw Ginoo. Ilang gusto ang magtutultun. Ilang gusto mo apil. Ikaw dili pagayod na puno. Sila gusto mo apil alang niining biyahe. Sila wala masayod unsaon sa pag-adto dito. Walay usa nasayod unsaon sa pagdala kanila dito. Ikaw lamang ang usa. Sila nagaduol alang sa magtutultul nga gitagana sa Dios, ang Espiritu Santo. Ilang giisa ang ilang mga kamot. O Espiritu Santo, ug magtutultul, kanaog kunsad kanila. Pasaylua ang matagsala, pasaylua ang ilang mga kadautan. Dad-a sila sulod sa lawas ni Kristo karong gabi. Din ilang mabati ang gahom sa Dios nga miagas pinaagi ni anang linya nga magapanguna kanila paingon sa Hordan, ug tabok sa Hordan ngadto sa yutang saad. Hinaot nga sila musunod lahus luyo sa pulong. Ang pulong miingon, paghinulsol, ug unya magpabautismo sa ngala ni Jesus Kristo. Hinaot sila dili musulay sa laing paagi. Hinaot sila musunod tunong luyo sa pulong. Kay siya mao ang usa nga magatultol. Kana mao ang mga lakang sa pagsaka, hangtod maabot namo ang pagkupot sa magtutultol. Itugot kini Ginoo. Hinaot sila maimo. Sila anaana sa imong mga kamot karon. Ingon nga mga ganti, walay tao mag-aagaw kanila. Ako nagatuo nga ikaw magadawat kanila, sama sa linuwas nga mga tao. Ako nagatuo sila nagbayaw sa ilang mga kamot. Sila dili makahimo ni ana sa ilang kaugalingon gawas kun usa ka butang misulti ngadto kanila. Kana mao ikaw, Espiritu Santo ug magtutultul. Ilang nakita ang panahon ng hinapos na, ang gabon nagapangabot na sa ibabaw sa yuta. Dagkong nga kredo ug mga butang naghiusa tipon. Mga kasimbahana na nagkaabin, na naghiusa. Oh Dios, unsa nga sila naninguha mo ingon. Tanan nga may kalahi, mubiya, dinhi, ug muadto sa Alaska. Ug tanan ni ining mga butang nga ilang gipanghulga, kinidili bag-o alang kanamo. Ang dakong magtutultul nagpasundayag na kanamo ni ana diha sa dalan sa pulong. Kami nagalabang lamang ni anang bahin ini. Amahan Dios, ikaw misulti ngadto kanila ning gabhiuna, ug akong ihatag sila diha kanimo karon, ingon sa mga ganti sa pulong. Sa ngalan ni Jesus, karon na pahimutang ibabaw sa lamisa dinhi amahan. Ang mga panyo, kinialang sa masakiton nga mga tao, ang uban gagmayng bata tingali, ang uban inahan, ang uban igsuong babay, ang uban igsuong lalaki, bisan sa gagmayng mga kimpit sa buhok, nakabutang diha kanila. Ug karon ako ginakuptan sila duol kanako. Karon kami gitudluan sa Biblia nga sila nagkuhag mga panyo gikan sa lawas ni Pablo ug mga tapis, ug ang masakiton nga mga tao nga ayo. Ang mahugang mga espiritu migawas sa mga tao. Karon among naamgo Ginoo nga si Pablo kadtuo sa katao. Siya usa lamang katao. Apan katumaw ang pagdihog sa Espiritu Santo nga maoy anaa kaniya ni anang panalanginan ang mga panyo ug ang pagtuo nga anaa sa mga tao nga siya maoy imong apostol. Karon si Pablo gikuha nagikan kanamo apan dili ang magtutultol. Siya ani agihapon dinhi. Og Dios, ako nag-ampo nga ikaw magapanalangin ni ining mga panyo ug hinaot ang magtutultul manguna kanila ngadto sa dapit ni anang hingpit nga pagsurrender. Kami nasultihan pag-usab nga sa diha ang Israel nagsunod sa ilang magtutultul ug sila miabot mismo sa Hordan, mismo diay ngadto sa pulang dagat sa mismong pagtuman sa ilang katungdanan. Sila gipahunong ug ang magtutultul nanguna kanila ngadto didto sa unsa para pagpakita sa iyang himaya. Ug sa diha ang tanan nga mga paglaom na hanaw na, nan ang Dios ni dungaw pinaagi ni anang haligi nga kalayo, ug bisan ngani ang kanhing patay nga dagat na hadlok ug siya miatras, ug tuwa usa ka dalan gihimo alang sa Israel sa paglakaw ngadto sa yutang saad. Sa tinuod Ginoo, ikaw sa gihapon maura nga Dios. Ining mga tao tingali mga Kristuhanon, tingali sila mismo anaa sa dalan sa pangatungdanan, apan sila gidalangan hini ining piut nga dapit diin ang balatian maoy nagpiut kanila. Galantaw sa dugo ni Jesus karong gabi una, kanang demonyo mahadlok, siya mo atras, ug ang imong mga anak mo labang nganha sa saad sa maayong panglawas. Itugot kini Amahan, akong ipadala sila gikan sa akong lawas ngadto sa ila, sa ngalan Hesus Kristo. Akong ibayaw kining kongregasyon sa atubangan kanimo. Pinaagi sa pagtuo, akong dadun sila diritso sa mahimayaong halaran sa Dios dito sa langit. Sa matagtinguha sa balatian, bisan unsay anaa kanila nga sayop, bisan unsa nga sayop sa ilang mga kinabuhi sa bisan asa Dios, limpyuhi sila, imua sila nga imo. Ayuha sila Amahan, ug hinaot ang gahom nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan. Magabanhaw sa ilang may kamatayong lawas ug himuha silang bag-ong mga binuhat diha ni Kristo. Katagi silang maayong panglawas ug kusog sa pag-alagad kanimo. Hinumdumi ako o Ginoo, ako imong ulipon. Tabangi ako, nagatindog sa panginahanglanong pag-ampo. Ug ako nag-ampo nga ang Espiritu Santo magatultul kanamo ug mugamit kanamo. Ug manguna kanamo hangtod sa adlaw nga among makita si Jesus Kristo sa naong ug naong sa iyang mahimayaong pag-abot sa dihang kami makigsugat kaniya sa kahanginan diha sa pagsakgaw. Sa ngalan ni Kristo among gipangayo kini. Amen. Karon, kun kamo dili na higugma sa usa ug usa, kinsa inyong nakita, unsaon man ninyo mahigugma siya, kinsa wala ninyo nakita. Karon, sa diha kita mukanta, I love him, atong ihatag sa atong katapad, usa ka kinasingkasing paglamano sa gugma. Karon iisa ang inyong mga kamot ngadto kaniya. Alang sa usa ka maayong kanta, gusto ba ninyo maminaw sa usa? Akong nasairan nga kita adunay usa ka ebanghelista nga tigpangulo sa kanta dinhigikan sa Indianapolis. Ako nagtuo siya nagapangkanta dito sa Kidil Tabernacle. Gusto ba kana? Sige sir, kana iyang lugar sa Kidil Tabernacle. Pipila sa inyo nakahinumdom ni E. Howard Kidil. Oh sus, ipapahulay sa Dios ang iyang bililhong kalag. Ang mockingbird sa hangin. Ang babae nga akong nagustuhang paminawong gakanta, nalabaw pa kay sabisan kinsa nga halos nadunggan kumukanta sa akong kinabuhi, kato si Mrs. Kidel, nagakanta, "Ere you left your room this morning, did you think to pray in the name of Christ our Savior as a shell today? Dito mismo tabok sa kalye o sa kabuntag, sa usa ka gagmay nga payag, na may duha kaluna, ako mibangon, musulod o muhaling sa kalayo, ang kalandili mahalingan. Og ako misulay ni ini sa pagdagkot, og ang hangin mi paubos, gihuyop ang butang paingon sa akong naong. Og kadto matugnaw, og ako halos namugnaw, og ang kabugnaw milukop sa salog, og ako nagtiniil, naninguha sa pagdagkot ni ining gamayng karaang latang daang kalan, may gamayng sunuganang tubo ibabaw ni ini. Og ako lang, sinida og ako na minyo nga dili palang dugay, og ako nagapaningkamot, ang daang kahoy basa dili musiga, og ako nagaling ko dito, ako gihuna-huna. Oh sus, sulayan ko kini pag-usab. Kinahanglan mapatrabaho o ginapaypayan katungda ang kalan ingon ni ana. Og ako gikabot o gibuksan ang radyo. Og siya nagsugod sa pagkanta. "Ere you left your room this morning, did you think to pray?" Og mitikubo ako sa salog. "In the name of Christ our Savior, as a shell today." O daw unsa ko kagusto sa maminaw ni anang bayhana. Sa dihang ako mutabog sa suba sa umalabot, ako nagatuo nga ako madunggan si Mrs. Kidel na galing ko dito. Nahibalo na mo, ako sa kanunay pa nga nagahimog pagpakigsabot. Dinhing bahina sa suba, may evergreen nga kahoy. Nahibalo na mo, ang kahoy sa kinabuhi. O dito sa pika sa suba, adunay kurus sa mga anghel nga nanggikanta adlaw o gabi. Kay walay gabi dito, nagkanta sa tanang adlaw. Kita nyo? Ako mangita sa usa ka dapit ug mulingkod lamang ug maminaw niini. Ako gatuo, ako madungog si Mrs. Kidel dito nga nagapangkanta. Ang Dios magapanalangin sa atong igsuon, akong nalimtan ang iyang ngalan. Unsa gani to igsuon? Si igsuong Ned Woolman magakanta alang kaninyo karon. Igsuong Woolman, gikalipay namo ang pag-anhinimo dinhi niini gabi una.